Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καυτή σήμερα, Ελισάβετ, η επικαιρότητα. Πάμε αμέσως σε τίτλους. Θρίλερ με τη σύλληψη του υποψήφιου δήμαρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη από Αλβανούς αστυνομικούς δύο μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές με την κατηγορία ότι εξαγόραζε ψήφους. Μπαράζ διαβημάτων από την Αθήνα στον Αλβανό Πρωθυπουργό από Δένδια και Θεοδωρικάκο για την απελευθέρωσή του. Νίκος Δένδιας, πριν από λίγο προσερχόμενο στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, καταγγέλει ανοιχτά την Αλβανία για σύλληψη χωρίς στοιχεία και κάνει λόγο για το απόλυτο σκάνδαλο. Έθεσε το θέμα πριν από λίγο στους ομολόγους του. Έδωσε εντολή στην Ελληνίδα πρέσβη να πάει τώρα στο αστυνομικό τμήμα της Αυλώνας, όπου κρατείται ο Μπελέρης. Επιμένει προκλητικά ο Αλβανός Πρωθυπουργός Ράμα. Δήλωσε πριν από λίγο δείγμα της αποφασιστικότητας της δικαιοσύνης η εφαρμογή του νόμου. Υποστήριξε ότι η σύλληψη δεν έχει σχέση με τον προεκλογικό αγώνα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Χυμαριωτών καταγγέλει ωστόσο τον Ράμα ότι είχε στοχοποιήσει τις τελευταίες μέρες τον συλληφθέντα υποψήφιο δήμαρχο Μπελέρη για να στηρίξει τον αντίπαλό του και εκλεκτό του στο Δήμο της Χυμάρας και τον είχε απειλήσει λέγοντας «Θα λογαριαστούμε προσωπικά μετά τις εκλογές». Σε λίγο για το μείζον θέμα που έχει ανακύψει στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, ο πρόεδρος του κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βαγγέλης Ντούλες, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Αναβούν πάλι φωτιές οι υποκλοπές στο προεκλογικό σκηνικό μετά τα όσα ακούστηκαν στο debate. Κάποιοι ετοιμάζουν κυβέρνηση συνενοχής, λέει ο Μητσοτάκης, δείχνει Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ο οποίος επιμένει ότι οι υπεύθυνοι για τις παρακολουθήσεις πρέπει να πάνε φυλακή. Τσίπρας, αρχιερέας των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης λέει, να καθίσει στο σκαμνί το παρακράτος των υποκλοπών. Απευθύνει νέο προσκλητήριο στον Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης απαντά ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Σε λίγο θα έχουμε τον κορυφαίο Υπουργό ζωντανά μαζί μας στα ελληνοτουρκικά. Μήνυμα φιλίας από Ερντογάν προς την Ελλάδα. 48 ώρες πριν από τις κρίσιμες τουρκικές εκλογές. Θα τίνω χείρα φιλίας στην Τουρκία αν επανεκλεγώ, αλλά δεν είμαι αφελής, απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις Ερντογάν στην Καθημερινή. Μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από τη Μυτιλίνη. Προστατεύσαμε, λέει, τα σύνορά μας, αποδείξαμε ότι η θάλασσα έχει σύνορα και μπορούμε να τα φυλάμε.
Εντείνονται οι φόβοι για έκτροπα στην Τουρκία 48 ώρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές. Ο Ερντογάν πριν από λίγο ανέβασε μήνυμα εκφράζοντας εμέσως φόβους ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να επαναλάβουν όσα έκαναν τον Ιούλιο του 2016 με το αποτυχημένο πραξικόπημα. Για σχέδιο δολοφονίας Κιλιτσντάρογλου από ομάδα Γεωργιανών που μπήκε στην Τουρκία, κάνει λόγο τουρκικό κανάλι που πρόσκειται στην αντιπολίτευση. Ο Κιλιτσντάρογλου κατηγόρησε πριν από λίγο τον Ερντογάν για μαύρη προπαγάνδα και fake news εναντίον του. Διέψευσε το Κρεμλίνο τους χθεσινούς ισχυρισμούς Κιλιτσντάρογλου ότι εμπλέκεται πίσω από τη ροζ μονταζιέρα.
Ο Πεσκόφ έκανε λόγο πριν από λίγο για ψεύτες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Ναι, Ελισάβετ.
Για να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την κούρσα των εκλογών ο Μουχαρέμιντζε, θρίλερ και με άλλον υποψήφιο πρόεδρο, τον Σίναν Ογάν, μετά από πληροφορίες ότι και εκείνος ετοιμάζεται να αποσυρθεί.
Σε λίγο ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη, Ιβάνα Στέλου. Επίσης και ο Παντελής Βαλασόπουλος, γιατί εκφράζονται φόβοι για έκτροπα και στη Γερμανία μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση σε εργοστάσιο της Mercedes στη Στουτγάρδη, με ένοπλο να σκοτώνει δύο 44χρονους εργαζόμενους. Τουρκικά και γερμανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν ο οπαδός του Κιλιτσντάρογλου, τα θύματα οπαδοί του Ερντογάν και αιτία της φωνικής συμπλοκής οι τουρκικές εκλογές. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Ντον Μέζ, έβαζε το στόχαστρο τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι έχει καταρτήσει το Βερολίνο λίστα με 13 απαιτήσεις προς εκπλήρωση από Κιλιτσντάρογλου, αν εκλεγεί, μεταξύ αυτών και για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο.
Ελεύθερος μετά τη σημερινή απολογία του ο πατέρας που ξέχασε το 5,5 μηνών κοριτσάκι του στο αυτοκίνητό του στην Άρτα, με αποτέλεσμα το άτυχο βρέφος να βρεθεί νεκρό μετά από 8 ώρες από ασφυξία και θερμοπληξία. Νωρίτερα, στο νοσοκομείο της Άρτας είχαν εκτυλιχθεί σκηνές αρχαίας τραγωδίας, όταν μετά την παρότρινση ψυχολόγων αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά ο πατέρας με τη μητέρα που τον κατηγορεί για το θάνατο του παιδιού τους.
Και πριν από λίγο, παρολίγο να έχουμε νέα τραγωδία, αυτή τη φορά στην Καβάλα, όταν μητέρα άφησε για λίγο το παιδί της ηλικίας 2,5 ετών στο αυτοκίνητο, εκείνο εγκλωβίστηκε, κλειδώθηκε και χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση, Ελισάβετ, από την πυροσβεστική που έσπασε τα παράθυρα για να σώσει το παιδί.
Απίστευτο. Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ανακατέλαβε έδαφος γύρω από την πόλη Κλειδί στην Ανατολική Ουκρανία Μπαχμούτ, διαψεύδει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά την ίδια ώρα διαψεύδει τη Μόσχα ο ηγέτης των μισθοφόρων της Βάγνερ, Πριγκόζιν, καλώντας τους να επισκεφθούν τον Μπαχμούτ.
Στα αθλητικά, αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΠΟ, μήπως και βρεθεί τελικά έδρα για τον τελικό του κυπέλου στο ποδόσφαιρο μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που κανονικά γίνεται 24 Μαΐου. Φαβορεί ξανά το Πανθεσσαλικό, επέστρεψε στο τραπέζι. Πλαν B, το Ελμπασάν στην Αλβανία, τα γεγονότα αυτά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.
Ακριβώς.
Σκέψη στην UEFA για αλλαγή έδρας του τελικού του Champions League που ήταν προγραμματισμένος να γίνει στην Κωνσταντινούπολη λόγω τουρκικών εκλογών. Και πριν από λίγο η Μαρία Σάκαρη πήρε το εισιτήριο για τους 32 του τουρνουά τέννις στη Ρώμη.
Άστατος και σήμερα ο καιρός με τοπικές βροχές και αραιή συννεφιά στο λεκανοπέδιο. Σταδιακή βελτίωση από αύριο και άνοδος της θερμοκρασίας. Αναλυτικά η πρόγνωση σε λίγο από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, από την κρίση, Ελισάβετ, στις ελληνοαλβανικές σχέσεις μετά τη σύλληψη του υποψηφίου δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη. Μια επιχείρηση έχει καταγραφεί και από βίντεο. Εκεί που περπατάει, ξαφνικά τον συλλαμβάνουν αστυνομικοί. Είναι δύο μέρες πριν από τις τοπικές δημοτικές εκλογές, με την κατηγορία ότι δήθεν εμπλέκεται σε επιχείρηση εξαγοράς ψήφων. Από το πρωί είχαμε μπαράζ διαβημάτων από τον Νίκο Δένδια στον Έντι Ράμα και από τον Τάκη Θεοδωρικάκο στον Αλβανό ομολογό.
Και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους τους, οι Έλληνες υπουργοί.
Θα μας πει σε λίγο ο Βαγγέλης Αρετέος, γιατί είχαμε παρέμβαση Δένδια κατά την προσέλευσή του στο έκτακτο συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών και πολύ σκληρές δηλώσεις για την Αλβανία. Και αυτές οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που ο Νίκος Δένδιας έδινε εντολή στην Ελληνίδα πρεσβευτή να πάει στο αστυνομικό τμήμα της Αυλώνας όπου κρατείται ο Μπελέρης, ενώ επέμενε προκλητικά ο Έντι Ράμα, λέγοντας ότι η σύλληψη είναι δείγμα της αποφασιστικότητας της δικαιοσύνης της αλβανικής και της εφαρμογής του νόμου, και υποστήριξε ο Ράμα ότι δεν έχει σχέση, λέει, με τον προεκλογικό αγώνα η σύλληψη. Ωστόσο, έχει σημασία ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Χυμαριωτών καταγγέλει ότι υπήρχε βεντέτα, ότι είχε στοχοποιήσει ο Ράμα τον συλληφθέντα βουλευτή Μπελέρη. Υποστήριζε τον αντίπαλό του και εκλεκτό του στις εκλογές της Χιμάρας την Κυριακή.
Λέει Νίκο, χαρακτηριστικά τις τελευταίες ομάδες έχει χρησιμοποιήσει κάθε παράνομη μέθοδο, εξευτελίζοντας την έννοια του Πρωθυπουργού για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Δεν θα του επιτρέψουν να το πετύχει, το μήνυμά του.
Λοιπόν, έως ότου συνδεθούμε με τον πρόεδρο του κόμματος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βαγγέλη Ντούλε. Ελισάβετ, πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο στις Βρυξέλλες για να μας δώσει νεότερα για την πολύ σκληρή παρέμβαση, το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Δένδια προς τα Τύρανα κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών.
Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Δένδιας μίλησε για το απόλυτο σκάνδαλο.
Μίλησε για το απόλυτο σκάνδαλο, Ελισάβετ. Είπε ότι αν δεν υπάρχουν αδιάθεστα στοιχεία για τη σύλληψη του κυρίου Μπελέρη, αυτό θα αποτελεί ένα μεγάλο σκάνδαλο. Και είπε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική και δυσάρεστη εξέλιξη. Και βεβαίως αναμένεται να ενημερώσει και όλους τους ομολόγους του κατά την συνάντηση αυτή. Επίσης, ξέρουμε από διπλωματικές πηγές ότι η πρέσβης της Αλβανίας έχει ήδη προβεί σε διάβημα στις αλβανικές αρχές και ενδεχομένως μπορούμε να περιμένουμε και κάποια τοποθέτηση κάποια στιγμή από τους Ευρωπαίους ομολόγους, ίσως μετά την ενημέρωση.
Δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών προσερχόμενοι.
Προσερχόμενοι όχι, δεν γνωρίζουμε αν το ξέρανε κιόλας. Πάντως σίγουρα.
Θα ενημερωθούν, οπότε θα αναμένουμε μετά ίσως δηλώσεις.
Ενδεχομένως να έχουμε κάτι, μια τοποθέτηση. Ναι.
Και έχουμε και παρέμβαση Μητσοτάκη, μας ενημερώνει η Έρη Πανάγου, πριν από λίγο από τη Μυτιλίνη. Ζητεί την απελευθέρωση του υποψηφίου δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη. Κάνει λόγο για ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός, το οποίο έγινε, λέει, στην γειτονική μας Αλβανία σήμερα το πρωί. Και προσθέτει ο Πρωθυπουργός: θέλω να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη Αλβανία. Εκτός το κράτος δικαίου και στην προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί. Είναι πολύ αυστηρό το μήνυμα του Πρωθυπουργού στον ομολογό του Έντι Ράμα και στα Τύρανα. Και προσέθεσε: αν η Αλβανία θέλει να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες δημοτικές εκλογές. Είναι μεθαύριο εκλογές.
Σε δύο μέρες
ήταν σαβορή ο Μπελέρης. Yeah. Και να απελευθερώσει άμεσα αυτούς τους οποίους φυλάκισε για να μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Δεν έχουμε ακόμα στη γραμμή.
Το θέμα είναι, Νίκο, ότι υπάρχει επίσημο ένταλμα σύλληψης από την εισαγγελία Αυλώνας σε βάρος του ομογενή υποψηφίου δημάρχου με την κατηγορία αυτή της δίθεν εξαγοράς ψήφων. Είχε συλληφθεί όχι μόνος του, μαζί με έναν συνεργάτη του και τον δικηγόρο του, οι οποίοι κρατούνταν και εκείνοι, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι πριν από λίγη ώρα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το πραγματικό θρίλερ.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βαγγέλη Ντούλες, ο οποίος είναι και πρόεδρος του κόμματος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε πρόεδρε, κύριε Ντούλες, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι δύσκολη η επικοινωνία μας και ζητώ συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου. Πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσατε. Είχαμε νωρίτερα αυστηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Τύρανα, στον Έντι Ράμα, λέγοντας ότι παραβιάζει το κράτος δικαίου και την προστασία των δικαιωμάτων της δικής σας, της ελληνικής εθνικής μειονότητας, και τονίζει ότι η Αθήνα δεν πρόκειται αυτό να το δεχτεί. Τι έχει συμβεί, τι γνωρίζετε εσείς για τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη?
Ενημερώθηκα για τη δήλωση του Πρωθυπουργού και είναι μια ουσιαστική συμβολή, όπως και οι τοποθετήσεις των άλλων πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδος. Πρέπει το μήνυμα να είναι αυστηρό και ενιαίο. Όλοι μας, όχι μόνο ως Έλληνες αλλά και ως Ευρωπαίοι, δεν θα επιτρέψουμε τέτοια βάναυση καταστρατήγηση των δικαιωμάτων.
Τι σας λένε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντέλες, τι σας λένε εκεί? Γιατί λένε οι αλβανικές αρχές ότι συνέλαβαν τον Μπελέρη, τον βουλευτή, τον δήμαρχο Χιμάρα, συγγνώμη.
Λοιπόν, πριν τη σύλληψη προηγήθηκε μία εβδομάδα απαράδεκτης εκστρατείας συμπουσάντησης.
Αν μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο στο χέρι, γιατί ακούμε ταυτόχρονα και αέρα και βήματα και είναι δύσκολο να σας παρακολουθήσουμε. Ναι, Πρόεδρε, σας ακούμε. Πρόεδρε.
Μ' ακούτε?
Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα, παρακαλώ.
Προηγήθηκε τη σύλληψη μία εβδομάδα εκστρατείας, συκοφαντιών, στοχοποίησης και λιδωρίας του Φρέντι του Μπελέρη από τον Αλβανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Ράμα.
Τι του έλεγε δηλαδή?
Σε όποια περιοχή της Αθήνας και αν βρέθηκε, ασχολήθηκε 2, 3 και 4 φορές την ημέρα με το Φρέντι τον Μπελέρη, χαρακτηρίζοντας τον αναλφάβητο, μασκαρά.
Έκανε δηλώσεις ή πήγαινε και ο Ράμα σε προεκλογικές συγκεντρώσεις?
Σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και σε τηλεοπτικές εμφανίσεις. Μόνον χθες είχαμε 3 τέτοιες παρεμβάσεις. Όλα αυτά γίνονται με ένα και μοναδικό στόχο.
Να στηρίξει το δικό του υποψήφιο Ράμα.
Να στηρίξει το δικό του υποψήφιο και να εκφοβήσει τους Έλληνες αλλά και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, της παράκτιας περιοχής του Ιωνίου. Η Χιμάρα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι το ιδιοκτησιακό. Ποιος καταχράζεται τις περιουσίες της Χιμάρας? Ο Πρωθυπουργός και οι πελάτες της κυβέρνησης και του ιδίου.
Α, είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες σας, Πρόεδρε, και προφανώς για να το λέτε θα έχετε και στοιχεία ότι εκεί μείζουν θέμενο το ιδιοκτησιακό και πίσω από τη σύλληψη κρύβονται και οικονομικά συμφέροντα, λοιπόν.
Είναι κυρίως τα οικονομικά συμφέροντα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο σύζυγος της Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας έχει χαρακτηριστεί από τον Πρωθυπουργό με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και Υπουργός Εξωτερικών, ως στρατηγικός.
Αν μπορείτε να μην κινήσετε, κύριε Ντούλες, γιατί σας χάνουμε. Ο πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζωντανά από την Αλβανία στο Real FM. Ναι, κύριε Ντούλες, συνεχίστε παρακαλώ. Μας ακούτε? Χάθηκε η επικοινωνία με τον κύριε Ντούλες, μας ακούτε?
Όχι.
Χάθηκε η επικοινωνία. Πάντως ήταν πολύ σοβαρές οι καταγγελίες ότι έχει εμπλακεί προσωπικά ο Αλβανός Πρωθυπουργός στις εκλογές
του Χιμάρα. Είχε πει άλλωστε, Νίκο, εδώ και καιρό, ότι θα λογαριαστούμε μαζί προσωπικά μετά τις εκλογές. Αυτό τελικά έγινε πριν από τις εκλογές, όπως όλα δίνουν, γιατί και ο κύριος Ντούλες μίλησε για μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες από την κυβέρνηση Ράμα, αλλά και προσωπικές αναφορές που επιμένει να κάνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός τις τελευταίες ημέρες. 2, 3 και 4 φορές, όπως είπε, την κάθε μέρα κατά του Φρέντι Μπελέρη.
Και δίνει άλλη διάσταση στο θέμα και το αυστηρό μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Ο οποίος μας ενημερώνει, η Ιερή Πανάγου, ότι έχει ενημερώσει και την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για αυτή την εξέλιξη.
Προσπαθώ όση ώρα μιλάς, Ελισάβετ, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ντούλες, αλλά δεν είναι εύκολο. Το γεγονός ότι καταφέραμε έστω να μας πει αυτά είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικές οι καταγγελίες του. Α, τον έχουμε τον κύριο Ντούλες. Πάμε. Κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε?
Σημείο ακούστηκα.
Ωραία. Ακούστηκαν όλα μέχρι εκεί που λέγατε ότι κρύβονται από πίσω οικονομικά συμφέροντα και ότι εμπλέκεται ο ίδιος ο Αλβανός Πρωθυπουργός Ράμα στις εκλογές στη Χιμάρα. Τον είχε εκβιάσει, τον είχε απειλήσει τις τελευταίες μέρες και διαζώσεις και διατηλεοράσεως. Γιατί υπάρχουν οικοπαιδικά συμφέροντα εκεί στην περιοχή, τα οποία και υποστηρίζει.
Λοιπόν, σας έλεγα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο σύζυγος της Υπουργού Εξωτερικών χαρακτηρίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου συμμετέχει η σύζυγός του,
ως στρατηγικός επενδυτής και του παραχωρήθηκε τεράστια έκταση παραλιακή στην περιοχή της Χιμάρας για τουριστικά θέρετα.
Η σύζυγος του άλλου υποψήφιου, δημάρχου.
Όχι. Ο σύζυγος της Υπουργού Εξωτερικών.
Α, ο σύζυγος της Αλβανής Υπουργού Εξωτερικών, μάλιστα.
Ακριβώς. Είναι τέτοιες οι περιπτώσεις και ο Φρέντις ο Μπελέρης με τις πολιτικές του έγινε στυλοβάτης της προστασίας των ιδιοκτησιών, των νόμιμων ιδιοκτητών.
Τώρα, κύριε Ντούλες, για να κλείσουμε, τι σας λένε οι αλβανικές αρχές, διότι υπάρχει αυστηρό μήνυμα από την Αθήνα να τον αφήσουν ελεύθερο. Υπάρχει περίπτωση ή το έχουν απαγγείλει ήδη κατηγορίες?
Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Ποια είναι η διαδικασία? Εντός 48 ώρων από τη σύλληψη πρέπει να αποφανθεί ο εισαγγελέας, η εισαγγελία.
Αυτό και σημαίνει την ημέρα των εκλογών, κύριε Ντούλες.
Σωστά.
Και τις επόμενες 48 ώρες πρέπει να αποφανθεί δικαστήρι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο απότερος στόχος είναι
να αποκριθεί από τις εκλογές
του υποψηφίου τις τελευταίες κρίσιμες στιγμές των εκλογών και να εκφοδήσουν τους ψηφοφόρους. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό δεν πρέπει να πέσουμε θύματα αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να δώσουμε όλοι οι Χιμαραίοι και όλοι οι Έλληνες την σύσσωμη παρουσία μας στις κάλπες την Κυριακή.
Τη στιγμή που παρενέβη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έθεσε το θέμα τώρα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας παίρνει άλλες διαστάσεις στο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Μιλούμε πια για μια κρίση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, για ένα μείζον θέμα. Παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε νεότερο. Θα έχουμε πάλι επικοινωνία μαζί σας. Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες για τη σκοπιμότητα της σύλληψης. Ευχαριστούμε θερμά. Ο πρόεδρος του κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βαγγέλης Ντούλες, ζωντανά από την Αλβανία στον Real FM. Πάμε τώρα, Ελισάβετ, στο ελληνικό προεκλογικό σκηνικό. Είμαστε 10 μέρες πριν από τις κάλπες και τα όσα ακούστηκαν στο debate για τις υποκλοπές έχουν ανάψει φωτιές. Ο Γιώργος Λικουρέτσου είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Γιάννη Τσακίρη και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Διότι είχαμε μια έμεση απάντηση, Γιώργο, του Πρωθυπουργού στα όσα λέει και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης που μιλούν για σκαμνή για τις υποκλοπές, για φυλακή. Επιμένουν και οι δύο.
Καλό μεσημέρι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μυαλό της κυβέρνησης αυτή την ώρα είναι στη Χιμάρα, στο ζήτημα το οποίο μόλις συζητούσατε με τον κύριο Ντούλες και στη σύλληψη του δημάρχου του Φρέντ Μπελέρη. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που αναφέρεσαι, ήταν χαρακτηριστική η αναφορά του Πρωθυπουργού χθες από το Βόλο. Στη Νέα Δημοκρατία, έχοντας μπει πλέον στην τελική ευθεία, μένουν μόλις 9 μέρες μέχρι τις εκλογές. Θέλουν να αναδείξουν τα ζητήματα τα οποία τη χωρίζουν από τα άλλα κόμματα, αλλά και κυρίως να αναδείξουν αυτόν τον κίνδυνο, όπως λένε, τον χαρακτηρίζουν, το ενδεχόμενο δηλαδή της συνεργασίας στο τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ25. Το ζήτημα των υποκλοπών και αυτή η κοινή ρητορική των τελευταίων ημερών μετά τον debate του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Τσίπρα έχει κάνει τον κύριο Μητσοτάκη να επισημαίνει συνεχώς το ζήτημα. Εχθές είπε ότι κάποιοι ετοιμάζονται να βαφτιστούν νικητές ηττημένοι για να κάνουν κυβέρνηση ανοχής ή συνενοχής όπως την ονομάζουν. Έκανε σαφή αναφορά όσα διημήφθησαν κατά τη διάρκεια της τρίωρης τηλεοπτικής μονομαχίας των πολιτικών αρχηγών. Φώναζαν, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τόσο καιρό να γίνει debate. Και τι έγινε το debate για να φανεί τι? Ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει συγκροτημένη πρόταση για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα στο οποίο επιμένει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Εχθές ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προαναγγέλλει επί της ουσίας ακόμα και νομοθετική ρύθμιση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία μιλάει με συγκροτημένο λόγο και με σαφείς αριθμούς την ώρα που οι άλλοι λένε μόνο λόγια. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες χαρακτηριστικά ότι άλλα ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι και άλλα απαντούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι μια απόδειξη, είπε, ότι δεν έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν έχουν κάνει καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο νομίζω ότι έτσι θα πάμε και μέχρι τις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία να αναδεικνύει τη διαφορά της επί της ουσίας από τους υπόλοιπους μονομάχους.
Σωστά το λες, Γιώργο Λικουρέτσου, σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ.
Να ακούσουμε πώς επιτέθηκε λοιπόν ο Κυριακός Μητσοτάκης από το Βόλο και κατά του Αλέξη Τσίπρα και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για αυτή την κυβέρνηση συνενοχής, όπως την αποκάλεσε, που επιχειρούν να φτιάξουν.
Κάποιοι απεργάζονται να βαφτιστούν νικητές ή ηττημένοι και να κάνουν μια κυβέρνηση ανοχής, συνενοχής, όπως την ονομάζουν. Θα το είδατε και χθες, όσοι παρακολουθήσατε την τηλεμαχία. Φώναζαν τόσο καιρό να γίνει debate και έγινε. Για να φανεί τι? ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει συγκροτημένη πρόταση για την επόμενη μέρα. Ο κύριος Τσίπρας παραδέχτηκε μέσω πλην σαφώς ότι σχεδιάζει νέους φόρους. Ο κύριος Ανδουλάκης θέλει να κόψει επιδόματα. Όλοι μίλησαν με λόγια και καθόλου με αριθμούς. Άλλα τους ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι, άλλα απαντούσαν. Γι' αυτό και έπεσε σιωπή όταν εγώ ζήτησα τα προγράμματά μας να κοστολογηθούν από έναν τρίτο ανεξάρτητο φορέα. Πράγματι δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτήν την επικίνδυνη βαβέλ της αντιπολίτευσης που μιλάει με ακατανόητες γλώσσες. Μπορώ όμως να διακρίνω τον γκρεμό στον οποίο μας οδηγούν. Επιμένω λοιπόν ότι σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα έχει ανάγκη όσο ποτέ από σιγουριά, από συνέχεια και από συνέπεια, από καθαρό ορίζοντα στην πορεία της και από καθαρή λύση στην ηγεσία της. Δεν έχει ανάγκη ούτε από πειράματα, ούτε από τυχοδιοκτισμούς, ούτε από νέα ναυάγια.
Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στο θέμα των παρακολουθήσεων και σήμερα από την Αλεξανδρούπολη, όπου βρέθηκε, όπως και χθες από την Λάρισα. Αποκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχιερέα των υποκλοπών και ζήτησε να καθίσει στο σκαμνί, το παρακράτος των υποκλοπών. Γιάννης Τσακίρης μαζί μας. Γιάννη.
Ναι, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών, την αναφορά του περί σκανδάλου, αλλά και ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις, αλλά και ότι δεν ήταν εθνικός κίνδυνος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν πολιορκεί, θα λέγαμε, το Μαξίμου και την κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Ανεβάζει πολύ τους τόνους, λέει ότι όλοι καταλαβαίνουν πλέον γιατί απέφευγε ο κύριος Μητσοτάκης τόσα χρόνια την τηλεμαχία, γιατί δεν πήγαινε σε μονομαχία μαζί του. 9 μήνες τονίζει έκρυβε το σκάνδαλο και με την πρώτη ζόρικη ερώτηση έπαθε τρικυμία και είπε όσα δεν τολμούσε να πει το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα πέταει και το γάντι πλέον στον πρόεδρο του Πασόκ, στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι από τη στιγμή που τονίζει ότι οι πέτοι πρέπει να λογοδοτήσουν, ότι πρέπει να μπουν στη φυλακή, απορώ πως δεν κατανοεί ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μόνο με μια προοδευτική κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Παράλληλα το κατηγορεί ότι δεν μπορεί πια να κρατά ίσες αποστάσεις, γιατί λέει χαρακτηριστικά ότι στο σκαμνί το παρακάτω των υποκλοπών και ανοιχτό ταυτόχρονα το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον αρχιερέα, όπως λέει, των υποκλοπών, δεν γίνεται αυτά τα δύο. Δεν σημαδίζουν. Ενώ πλέον
άρα είναι προφανές, Γιάννη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί το θέμα αυτό ρίχνοντας ακόμα μια γέφυρα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, ακριβώς, με αφορμή τα όσα ακούστηκαν τις υποκλοπές και τα όσα προέκυψαν και στο debate, του λέει: έλα, γιατί με αυτόν πώς θα συνεργαστείς, έλα μαζί μου. Καταλαβαίνουμε το ποντάρι σε αυτό ο Αλέξης
Τσίπρας. Είναι ένας ακόμη μοχλός πίεσης προκειμένου να αποκηρύξει εντός αγωγικών ο Νίκος Ανδρουλάκης την Νέα Δημοκρατία, να πάρει ξεκάθαρη θέση ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί μαζί της σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Και να ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη μέρα για την προοδευτική κυβέρνηση την οποία ζητά ο Αλέξης Τσίπρας.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ.
Λοιπόν, ακούμε τον Αλέξη Τσίπρα από τη Λάρισα. Αναφέρθηκε σε διπλό σκάνδαλο παρακολουθήσεων και συγκάλυψης και επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
9 μήνες ο κύριος Μητσοτάκης έκρυβε επιμελώς το σκάνδαλο των υποκλοπών και με την πρώτη ζώρικη ερώτηση έπαθε τρικυμία και είπε όσα δεν τολμούσε να πει όλο το προηγούμενο διάστημα, όσα δεν του ξέφευγαν το προηγούμενο καιρό. Για πρώτη φορά λοιπόν παραδέχτηκε ότι υπάρχει σκάνδαλο, είναι υπαρκτό το σκάνδαλο των υποκροπών και το παραδέχτηκε δημόσια. Γιατί ισότιμο σκάνδαλο με αυτό των παρακολουθήσεων ήταν το σκάνδαλο της συγκάλυψης που επιχείρησε το καθεστώς Μητσοτάκη. Όταν σε όλη την Ευρώπη η Ελλάδα γίνεται το μαύρο πρόβατο, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχθές υιοθετεί με συντριπτική πλειοψηφία την έκθεση της Επιτροπής Πέγκα που καταδεικνύει ότι ο ενορχιστρωτής των παράνομων παρακολουθήσεων είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης.
Και χρησιμοποίησε και τα social media σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας για να βάλει κατά του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι
το προσφυλές μέτρο μέσω κοινωνικής
μαρτύρησε όσα δεν μαρτυρούσε 9 μήνες για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε, είναι στο TikTok.
Πώς σας φάνηκε το debate? Σούπα, ε. Σούπα ξεσούπα, την είδηση την έβγαλε. Στην πρώτη ζώρικη ερώτηση, τρικυμία στην άμυνα. Όσα δεν μαρτυρούσε 9 μήνες, τα μαρτύρησε όλα. Σκάνδαλο υποκλοπές, χωρίς εθνικό λόγο οι παρακολουθήσεις. Όχι τίποτα άλλο, αλλά φοβάμαι δεν θα ξαναγίνει την περίπτωση.
Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον Γιώργο Κυριαπετρίτη να δούμε τι απαντά στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί παίρνει διαστάσεις η ιστορία των υποκλοπών ξανά, ξανανάβει το μέτωπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Χθες πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συνομιλία του με τον Δήμαρχο Τρικάλων, τον κύριο Παστεργίου, είπε μια φράση με σημασία.
Σαν χρησμός ακούστηκε λίγο.
Χάνεις, φεύγεις. Εγώ κατάλαβα ότι το λέγεται τον Αλέξη Τσίπρα. Εννοεί χάνεις, φεύγεις από την ηγεσία του κόμματός σου. Για να τον ακούσουμε.
Όταν παίζαμε μπάσκετ στην Αμερική και πηγαίναμε και παίζαμε σε γήπεδα, υπήρχε ένας κανόνας μόνο. Τότε δεν είχαμε τέτοιες τεχνολογίες.
Πήγες στην μπάλα.
Όχι. Κερδίζεις, μένεις.
Σωστό.
Σκληρό.
Σκληρό.
Χάνεις, φεύγεις.
Ναι.
Κερδίζεις, φεύγεις. Μένει ο επόμενος.
Πάμε και στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γιατί η Μαριτίνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά, επιμένει να μιλά για φυλακή, για όσους εμπλέκονται στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ωστόσο, την ίδια ώρα κρατάει αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα.
Στην πραγματικότητα, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και από μένα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που κάνει από την αρχή σε αυτή την ιστορία. Να κινείται θεσμικά. Τι έχει κάνει λοιπόν? Έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και την ελληνική και την ευρωπαϊκή. Και από αυτές περιμένει δικαίωση. Τι περιμένει? Κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θα βρεθούν απέναντι στις ποινικές τους ευθύνες. Ο ίδιος πιστεύει ότι υπάρχουν. Πλέον υπάρχει μια ομολογία, όπως λένε στη Χαϊρλάου Τρικούπη, από το στόμα του Πρωθυπουργού σε πανελλήνια μετάδοση. Οπότε από εκεί και πέρα δεν γίνεται να δεχτούμε το προηγούμενο αφήγημα κάνοντας ότι δεν το ακούσαμε ποτέ. Σε αυτή τη βάση εγώ θα έλεγα ότι θα έχουμε συνέχεια τουλάχιστον από τη Χαριλάου Τρικούπη και με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Ούτως ή άλλως έχουν μιλήσει στη Χαριλάου Τρικούπη για εξεταστική επιτροπή στην οποία δεν θα υπάρχει καταχρηστική αξιοποίηση του απορρίτου. Και εκτός αυτού θα παρέπεμπα τους ακροατές μας και στο φίλο της Κυριακής της Real News για να γίνουν λίγο σοφότεροι.
Πάντως ήδη από χθες, Μαριτίνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, ξαναπήρε αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή με κάθε ευκαιρία ανεβάζει τους τόνους για το θέμα των υποκλοπών μιλώντας για φυλακή, αλλά απ' την άλλη λέει ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκης. Είναι σταθερό σε αυτή τη θέση.
Ακριβώς.
Δεν ανταποκρίνεται στο προσκλητήριο για συνεργασία του Αλέξη.
Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αλλάξει η στάση του Νίκου Ανδρουλάκη σε αυτό το επίπεδο προεκλογικά. Ούτως ή άλλως έμειναν 9 μέρες για τις εκλογές. Χθες υπήρξε και απάντηση προσωπικά στον κύριο Τσίπρα, βέβαια με αφορμή τα όσα λέει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, που δεν είχε προλάβει να το απαντήσει μέσα στο debate.
Παρετή, να ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε, Ελισάβετ.
Λοιπόν, να ακούσουμε πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ζήτησε να βρεθούν ενώπιον των ποινικών του ευθυνών τα πρόσωπα που παρακολουθούσαν τον ίδιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων.
Εγώ προσφύγω και στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ως Ευρωπαίος πολίτης. Περιμένω το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης. Έχουμε διάκριση των εξουσιών, έχουμε ένα κράτος δικαίου και θεωρώ ότι τα πρόσωπα που παρακολούθησαν εμένα, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων που έχουν διαπράξει εγκληματικές πράξεις, πρέπει να βρεθούν ενώπιον των ποινικών τους και εγκληματικών τους ευθυνών. Προφανέστατα, αν καταδικαστούν, δεν τους στείλουμε διακοπές στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη, στη φυλακή πρέπει να πάνε. Διότι έχουν δημιουργήσει καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν προσβάλει τη δημοκρατία. Μας έχουν υπονομεύσει τους θεσμούς και υπάρχουν και θέματα εθνικής ασφάλειας από τη στιγμή που παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Άρα πιστεύω ότι η δικαιοσύνη περιμένω να κάνει τη δουλειά της σωστά και να μάθουμε τι έχει συμβεί σε αυτή την νοσηρή υπόθεση.
Αναφέρεστε και σε πολιτικά πρόσωπα.
Βεβαίως, μα προφανέστατα. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι στην ΕΕΠ, δικαστές, επιχειρηματίες, πολιτικά πρόσωπα, θα μας τα πει δικαιοσύνη. Εγώ δεν προκαταβάλω κανένα αποτέλεσμα.
Φωτιά στα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών έβαλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, μιλώντας στο Αξιον 24, είπε ότι ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταφερθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Ο κύριος Τσίπρας ξέρει τις απαντήσεις, δεν απευθύνεται στο ΚΚΕ, απευθύνεται στους ψηφοφόρους του, γιατί έχει στριμωχτεί, ξέρει ότι ένας κόσμος που έζησε την πενταετία περίπου διακυβέρνησής του έχει βγάλει συμπεράσματα, έχει απομακρυνθεί, έχει αποστασιοποιηθεί από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει προσεγγίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμείς έχουμε πει καθαρά και μάλιστα έχουμε πει επανειλημμένα ότι θεωρούμε και λέμε στον ελληνικό λαό, στους ψηφοφόρους, κοιτάζοντάς τον στα μάτια, ότι αυτό να αποτελέσει και κριτήριο ψήφου στις 21 Μαΐου, ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε ούτε για μια μέρα οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει από αυτές τις εκλογές.
Στην άποψή του ότι την επόμενη μέρα των εκλογών Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης θα συνεργαστούν, επέμεινε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, έδωσε συνέντευξη στο Σταρ.
Χθες απευθυνθήκαν στο κομματικό της ακροατήριο όλοι, ακόμη και εγώ αν θέλετε, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε μια συμπαγή μάζα ανθρώπων. Αυτό όμως, επειδή γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι θα έρθει η ώρα της κρίσεως, δηλαδή της συγκυβέρνησης, θα συγκυβερνήσουν και οι τρεις, να δω πώς θα το καλύψουν μετά. Θα σου πω εγώ, για λόγους εθνικής ανάγκης, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πάει ακυβέρνητη, θα επικαλεστούν αυτή την ιστορία.
Ρήξη με όσους οδηγούν τη χώρα στην κατάρρευση, ζήτησε από τον Βόλο ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Μέρα25.
Ο ελληνικός λαός καλείται είτε να αποδεχθεί ότι μέσα σε αυτό το ζουγλωμανδύα μπορεί να γίνουν φιλολαϊκά πράγματα. Όποιος το πιστεύει αυτό, μην ψηφίσετε Μέρα25 Συμμαχία για τη Ρήξη.
Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM σε λίγο. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 2 στο κεντρικό δελτίο. Θα έχουμε ζωντανά μαζί μας τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Καταρχήν να δούμε τα νεότερα από την ελληνική κυβέρνηση για το μείζον θέμα που έχει προκύψει στις ελληνοαλβανικές σχέσεις με τη σύλληψη του υποψηφίου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη με την κατηγορία της δίθεν απόπειρας εξαγοράς ψήφων, προπαραμονή των τοπικών δημοτικών εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να καταγγέλει επίσημα τα Τύρανα. Πριν από λίγο έκανε και διάβημα στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να κάνει συγκλονιστικές καταγγελίες για συμφέροντα προσωπικά του Αλβανού Πρωθυπουργού Ράμα στην περιοχή. Θα μας μιλήσει φυσικά και για την σύγκρουση με τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γεραπετρίτης για το θέμα των υποκλοπών. Και ακόμα, Ελισάβετ.
Θα έχουμε το μήνυμα φιλίας που στέλνει ο Ερντογάν λίγες ώρες πριν από τις τουρκικές εκλογές και σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τη Βαναστέλου. Γιατί εκεί εντείνονται οι φόβοι για έκτροπα. Έχουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τόσο όσον αφορά τον υποψήφιο που έχει αποσυρθεί τον Ιντζε, την καταγγελία για απόπειρα για ενδεχόμενη.
Είναι ο Ερντογάν που πριν από λίγο δήλωσε ότι υπάρχει φόβος να επαναληφθεί το πραξικόπημα του 16.
Ακριβώς.
Άρα ανεβάζει έργο ενώπιση της πιθανής ήττας του. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Real FM κεντρικό δελτίο, 37 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα. Είναι μαζί μας ο Υπουργός Επικρατείας, κορυφαίος Υπουργός της Κυβέρνησης, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Κύριε Υπουργέ, καλό απόγευμα από τον Real FM.
Καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στραβελάκη.
Θα σας ευχαριστούμε εσάς που ανταποκριθήκατε. Όπως πάντα, θέλω να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα και από την μείζωνα κρίση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις μετά τη σύλληψη του υποψήφιου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη από Αλβανούς αστυνομικούς 2 μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων. Μεταδώσαμε νωρίτερα τις προκλητικές δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού, τα διαβήματα της Ελλάδας αλλά και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη που κατήγγειλε τα Τύρανα ενώ πριν από λίγο έκανε και διάβημα στην πρόεδρο της Κομισιόν. Και ήταν πολύ σοβαρές, Υπουργέ, οι καταγγελίες που έκανε εδώ ζωντανά ο πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βαγγέλης Ντούλες, ότι υπάρχει βεντέτα, ότι είχε κηρύξει εκστρατεία κατά του συλληφθέντος ο Αλβανός Πρωθυπουργός, τον απειλούσε συνεχώς και πίσω από τη σύλληψη είπε κρύβονται οικοπαιδικά συμφέροντα, διότι ο αντίπαλός του στις μεθαυριανές δημοτικές εκλογές έχει κάνει δώρο οικόπεδα τεράστιας αξίας προς τουριστική εκμετάλλευση στον σύζυγο της Αλβανίδας Υπουργού Εξωτερικών. Μιλούμε για τρομακτική. Ποιες καταγγελίες, κύριε Υπουργέ?
Οι καταγγελίες θα διερευνηθούν όλες. Αυτή τη στιγμή προέχει, κύριε Στραβελάκη, η πολιτική διαχείριση του ζητήματος. Για τον λόγο αυτό, ήδη αμέσως μόλις συνέβη το σχετικό, υπήρξε απολύτως συντονισμένες κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την σύλληψη επί τη βάση αυτών των φερόμενων κατηγοριών του υποψηφίου δημάρχου. Επιπλέον, υπήρξε κίνηση εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τρόπο ώστε η πρέσβης μας στην Αλβανία να βρίσκεται, να μεταβεί ήδη στο αστυνομικό τμήμα Αυλώνας να ενημερώσει τους πρέσβεις των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως υπήρξε και επίσημο διάβημα της ελληνικής πλευράς. Θέλω να διαβεβαιώσω για τα ακόλουθα. Ότι η ελληνική πλευρά βρίσκεται εντελώς πάνω από το ζήτημα αυτό. Θα υπάρξει πάρα πολύ αυστηρή τοποθέτηση για τα ζητήματα. Είναι αυτονόητο ότι ο χρόνος που επελέγει να υπάρξει η παρέμβαση αυτή εκ μέρους των αλβανικών αρχών δεν μπορεί να είναι ουδέτερος. Και για τον λόγο αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι εμείς θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί σε ό,τι χρειαστεί.
Τι περιθώρια έχει, κύριε Υπουργέ, περαιτέρω αντιδράσεων η ελληνική πλευρά, δεδομένου ότι, όπως είπε νωρίτερα ο πρόεδρος, ο κύριος Ντούλες, εδώ στον Real FM, έχουν απαγγείλει κατηγορίες και με βάση την αλβανική δικαιοσύνη δεν προβλέπεται να αφαιθεί ελεύθερος από την Τρίτη, άρα ουσιαστικά θέλουν να τον αποκλείσουν από τις εκλογές. Τι περαιτέρω περιθώρια κινήσεων ώστε να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο έχει η Αθήνα?
Υπάρχουν προφανώς οι πολιτικές κινήσεις, υπάρχουν και οι νομικές κινήσεις. Οι πολιτικές κινήσεις θα κλιμακωθούν. Είναι αδιανόητο επί τη βάση κατηγοριών οι οποίες είναι ανυπόστατες. Θα τις δούμε περαιτέρω με μεγαλύτερη προσοχή βεβαίως να υπάρχει αποκλεισμός από συμμετοχή σε εκλογές. Κοιτάξτε κύριε Στραβελάκη, εδώ δεν ομιλούμε για ένα απλό πλημέλημα ή πέσμα. Μιλάμε ουσιαστικά για την άσκηση του πολιτικού δικαιώματος και μάλιστα πολιτικού δικαιώματος το οποίο αφορά μειονότητα. Τα ζητήματα αυτά, όπως γνωρίζετε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι πάρα πολύ αυστηροί. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε το ζήτημα αυτό έτσι. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό προφανώς τίθεται και σε διακινδύνευση και η ακεραιότητα των αλβανικών εκλογών.
Κυρία Γεραπετρίτη, εδώ μίλησε ο κύριος Ντούλες ουσιαστικά για μια επιχείρηση τρομοκράτησης των ψηφοφόρων, ότι στόχος είναι να φοβηθούν οι ψηφοφόροι και να μην πάνε στις εκλογές.
Κυρία Σαλαμάνα, θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε λεπτομέρειες, όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή όπως καταλαβαίνετε συνιστούν ευαίσθητα εθνικά θέματα, τα οποία τα χειρίζεται με υπευθυνότητα η ελληνική πλευρά. Βεβαίως υπάρχει ένας πλήρης φάκελος σε σχέση με τα ζητήματα αυτά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει πλήρη κατανόηση και έχουμε ήδη εκπονήσει το σχέδιο δράση αντίδρασης πάνω σε όλα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στην περιραίουσα ατμοσφαίρα και κατηγορίες οι οποίες αφορούν παρέμβαση στις τοπικές εκλογές εκ μέρους της κυβέρνησης. Όλα αυτά διερευνούνται με υπευθυνότητα και θα γίνουν οι αναγκαίες κινήσεις.
Τώρα, πάμε στο προεκλογικό σκηνικό το δικό μας, που έχει πάρει πάλι φωτιά, κύριε Υπουργέ, μετά το debate, με αφορμή τα όσα ακούστηκαν εκεί για το θέμα των υποκλοπών. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως ο Πρωθυπουργός έκανε λάθος με τις αναφορές του? Διότι έχω μπροστά μου τις τέσσερις φράσεις του που άναψαν αυτή τη φωτιά. Είπε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν για τις παρακολουθήσεις δεν ήταν επαρκείς, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε να παρακολουθείτε, και ότι αυτή η υπόθεση είναι μια σκιά για την κυβέρνησή μας. Δεν βάζω το θέμα του σκανδάλου, είπε ο κύριος Κέρτσος ότι εννοούσε τον Economist. Ας κάνω μια υπόθεση εργασίας ότι αναφερόταν ο Πρωθυπουργός στον Economist και δεν ήταν δικός του ο χαρακτηρισμός. Τα υπόλοιπα, πώς ήταν λάθος να τα πει τώρα, μήπως ήταν αυτογκόλ αυτό?
Ο Πρωθυπουργός δεν κρίνει επί τη βάση της πολιτικής συγκυρίας ούτε σκοπιμοτήτων. Ο Πρωθυπουργός είναι πάντοτε ειλικρινής απέναντι στο ακροατήριό του, δεν κρύβει τα λόγια του και δεν φοβάται να τοποθετηθεί κάνοντας και μια ισχυρή αυτοκριτική. Εκείνο το οποίο ισχύει στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι είπε αυτό το οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι, ότι πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο βαρύνει και την πολιτική ατμόσφαιρα και ιδίως την κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο ούτε για μας είναι καθόλου ευχάριστο και για τον λόγο αυτό έχουμε αναλάβει πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Δεν επρόκειτο να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του ο Πρωθυπουργός. Είπε αυτά ακριβώς τα οποία ισχύουν. Τι ισχύει σήμερα, κύριε Στραβελάκη? Κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Η δικαιοσύνη έχει αναλάβει την πλήρη διαλεύκανση. Η κυβέρνηση δεν θα αφήσει καμία απολύτως σκιά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η πολιτική μόχλευση.
Ναι, η αντιπολίτευση λέει, Υπουργέ, ότι έχουν περάσει 9 μήνες και δεν έχει κάνει τίποτα η δικαιοσύνη. Έτσι λέει
αντιπολίτευση. Ναι, η αντιπολίτευση δεν μπορεί να λέει ταυτοχρόνως δύο πράγματα, κύριε Στραβελάκη. Αφενός ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και αφετέρου ότι αμφισβητεί τη δικαιοσύνη για την ταχύτητά της. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Ας δεχτούμε ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου, στο οποίο η δικαιοσύνη είναι ακέραιη, κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει και της έχουμε όλη εμπιστοσύνη. Το δήλωσε άλλωστε και ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Άρα η δικαιοσύνη θα φέρει εις πέρας όπως πρέπει να το κάνει τη δουλειά της αυτή για το παρελθόν. Για το μέλλον έχουμε αναλάβει μια πάρα πολύ μεγάλη δράση. Έχουμε εξυγχρονίσει το πλαίσιο έτσι ώστε να μην έχουμε ανάλογα
φαινόμενα
στο μέλλον.
Υπουργέ, είναι γνωστές οι ενέργειες κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας και χθες και σήμερα χαρακτήρισε αρχιερέα των υποκλοπών τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι μαρτύρησε όσα δεν έλεγε, το ανέβασε μάλιστα και στο TikTok αυτό. Μαρτύρησε όσα δεν έλεγε 9 μήνες και ρωτά, γιατί 9 μήνες δεν έλεγε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια? Γιατί το λέει τώρα? Ποιος του το είπε? Γιατί δεν μας λέει όλη την ιστορία και απλώς το πετάει αυτό και παραδέχεται ότι υπάρχει σκιά των παρακολουθήσεων?
Κάθε σεβασμό. Είναι ολοφάνερο ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενδιαφέρεται μόνο να προσκομίσει συγκυριακά πολιτικά ωφέλη. Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως μετατόπιση της θέσης του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός είπε εξ αρχής ότι ο ίδιος ούτε γνώριζε πριν ούτε μετά έλαβε οποιαδήποτε αναφορά σε σχέση με τη δράση του κ. Ανδρουλάκη. Κατά τούτο, από τη στιγμή που δεν περιήλθε η γνώση του Πρωθυπουργού οποιαδήποτε αναφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αυτονοήτως δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα σε σχέση με τον κ. Ανδρουλάκη και την εθνική ασφάλεια.
Ναι, ξέρετε τι λένε σε αυτό που λέτε, μισό λεπτό. Λένε ότι εφόσον δεν αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια, για την ασφάλεια της χώρας, πότε το έμαθε και γιατί δεν το έλεγε τόσο καιρό και γιατί το λέει τώρα. Αυτό είναι το ερώτημα.
Α, το είπε αμέσως. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Στραβελάκη, αλλά αυτό δεν ισχύει. Εκείνο το οποίο συνέβη ήταν ότι αμέσως μόλις περιήλθε σε γνώση εκ των υστέρων του Πρωθυπουργού το ζήτημα της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το δημοσιοποίησε και ανέλαβε δράση έτσι ώστε και να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και να αναλυθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις, οι δικαστικές, οι κοινοβουλευτικές και οι νομικές. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι ουδέποτε έχει ληφθεί οποιαδήποτε αναφορά από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που να αφορά δράση του κυρίου Ανδρουλάκη σε σχέση με την εθνική ασφάλεια. Άρα, πάντοτε εκείνο που ισχύει είναι ότι βεβαίως και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.
Αντίλογος από τον Αλέξη Τσίπρα λέει: αν δεν υπήρχε εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις, πώς ο ίδιος επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός εθνικό απόρριτο για να συγκαλύψει την αλήθεια στην Εξεταστική Επιτροπή και να ισχύει το απόρριτο, λέει ο κύριος Τσίπρας.
Ουδέποτε επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός απόρριτο. Καταρχάς να αποκαθιστούμε τα πράγματα στο αληθές του.
Σας το λέω σε εισαγωγικά όπως το είπε ο κύριος Τσίπρας.
Ο κύριος Τσίπρας είναι ολοφάνερο ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει προφανώς κανένα απολύτως πρόγραμμα, χωρίς να έχει καμία πιστό και καμία πίχη στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με το πώς σκοπεύει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα έτσι ώστε να αντιπαραδεθούμε για το μέλλον της χώρας, επιμένει στο παρελθόν. Επιμένει αποκλειστικά και μόνο θέτοντας σκιές. Εγώ κάνω τις ακόλουθες διαπιστώσεις. Πρώτον, από κανένα στοιχείο δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή της κυβέρνησης και ιδίως του Πρωθυπουργού που εύκολα σε αυτό το πολιτικό μήλο έρχεται ο κύριος Τσίπρας να κατηγορεί. Ζήτημα δεύτερο. Αυτή τη στιγμή έχουν αναλυθεί όλες οι σχετικές δράσεις από τη δικαιοσύνη. Εάν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Τρίτον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένα πλήρες πλαίσιο το οποίο έχει διορθώσει πράγματι σφάλματα του παρελθόντος, ρυθμιστικά σφάλματα. Δεν υπήρχαν οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες
ώστε
να αποτρέπονται αυτά τα φαινόμενα.
Διότι άκουσα.
Ναι.
Εγώ σας μεταφέρω ακριβώς σε αιτιάς της αντιπολίτευσης. Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχοντας δίπλα του μάλιστα τον Πρωθυπουργό στο debate, πρέπει να μπουν φυλακοί αυτοί που έστησαν το παρακράτος σε βάρος των πολλών. Από τότε ερωτάτε, εννοείται και τον Πρωθυπουργό. Είπε χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου, θεωρώ ότι πρέπει να πάνε. Πού να πάνε, λέει, διακοπές στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη φυλακή πρέπει να πάνε όσα πρόσωπα παρακολουθούσαν εμένα, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και όλοι οι υπόλοιποι που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Εγώ ρωτώ, εσείς καταλαβαίνετε ότι δείχνει και τον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να πάει φυλακή για τις υποκλοπές? Γιατί αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ.
Νόμιζα, κύριε Στραβελάκη, ότι η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη. Αν με ρωτάτε, προφανώς και δεν εννοεί τον κύριο Πρωθυπουργό. Εάν εννοεί τον οποιονδήποτε, πρέπει να απαντήσει ο ίδιος σε αυτό. Θέλω όμως να πω κάτι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μια συναισθηματική φόρτιση πάνω στο ζήτημα αυτό, γιατί είναι μια υπόθεση που τον αφορά και πράγματι είναι μια πληγή και για τον ίδιο και για το, νομικό, για το σύστημα ένωμης τάξης το οποίο έχουμε. Από εκεί και πέρα. Καλό είναι από τη στιγμή που εμπιστευόμαστε όλη τη δικαιοσύνη, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης το είπε, να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Βεβαίως, να το πω κι εγώ, βεβαίως εάν υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν παντού. Είναι το πρώτο πράγμα που είπαμε μόλις ακριβώς ξεκίνησε το ζήτημα. Το να ερχόμαστε με βερμπαλισμούς για φυλακή κτλ., νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μόνο για μια κατανάλωση προς το πολιτικό ακροατήριο.
Επειδή είμαστε παραμονές εκλογών, άκουγα το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που όταν το ρωτούσε ακριβώς το ίδιο ο Γιώργος, είπε να κάνουμε προκαταρκτική στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, να διαπιστώσουμε και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Εσείς θα δεχτείτε να σταθεί προκαταρκτική επιτροπή?
Ρωτήθηκε ο κύριος Ζαχαριάδης αν έχει κάποια ένδειξη σε βάρος. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν το ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να γίνουμε. Εμείς προκαταρκτικές επί τη βάση αόρατων στοιχείων, έτσι ώστε να κυνηγούμε πολιτικά φαντάσματα, δεν θα κάνουμε. Είναι πολύ νοπές οι κάλπες που στήθηκαν κατά πρώην πρωθυπουργών και σημενών των προσώπων της πολιτικής κοινής από το ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της Νοβάρτης. Αυτό, το οποίο είναι μια ανοιχτή, χαίουσα πληγή για το πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να μας έχει γίνει μάθημα. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα κάνει τη δουλειά της.
Άρα θα πείτε όχι σε πιθανή πρόταση της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική.
Προσέξτε, κύριε Στραβελάκη. Εάν η δικαιοσύνη κρίνει ότι υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων, υπάρχει συνταγματική διαδικασία, όπως γνωρίζετε, οφείλει αμελητή, χωρίς καμία καθυστέρηση, να στείλει στο φάκελο στη Βουλή.
Άρα, εάν έρθει, εγώ σας διαβεβαιώ θεσμικά ότι η κυβέρνηση θα ακολουθεί την πλέον θεσμική διαδικασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα βρίσκεται εκείνη την εποχή. Το να προτρέχουμε όμως, ενώ σου υπάρχει δικαστική διαδικασία, να προκαταλαμβάνουμε το πόρισμα της δικαιοσύνης λέγοντας ότι θα στήσουμε πάλι, πρόκειται για βιομηχανία ΣΥΡΙΖΑ, να στήσουμε πάλι κάλπες ενοχής, έτσι ώστε να αποκομίσουμε πολιτικά ωφέλη, εμείς δεν θα το κάνουμε.
Σε αυτό το σκηνικό, κύριε Υπουργέ, για να πάμε και στον τελευταίο κύκλο των ερωτημάτων, μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία της κυβέρνησης, αν υποθέσουμε, εσείς λέτε ότι θέλουμε στις δεύτερες κάλπες να είμαστε αυτοδύναμοι. Υπόθεση εργασίας. Δεν είστε αυτοδύναμοι. Έχετε 147 βουλευτές. Και υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Και πρέπει να συνεργαστείτε. Μπορείτε να συνεργαστείτε με κάποιον που απειλεί εμέσως να στείλει τον κυβερνητικό εταίρο στη φυλακή.
Δεν αντιλαμβάνομαι ότι μας απειλεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα πρέπει και πάλι ο ίδιος να το διευκρινίσει.
Ναι.
Θέλω όμως να πω ότι εκείνος ο οποίος φαίνεται να κόβει το οποιοδήποτε περιθώριο συνεργασίας δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι μάλλον ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Λέγοντας από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορεί να ανεχθεί ως πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, όποιος και να είναι αυτός, σε μια δημοκρατία η οποία μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό το πρώτο κόμμα. Στη συνέχεια ουσιαστικά αποφεύγοντας να μιλήσει, να συναντήσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τώρα με αυτού του τύπου, αν θέλετε, τις μεγαλοστομίες σχετικά με την φυλακή στην οποία θα πρέπει να αποδοθούν οι ένοχοι. Οι ένοχοι πρέπει να πληρώσουν. Όχι όμως να χρησιμοποιούμε σχήματα λόγου έτσι ώστε να παράγονται πολιτικά αποτελέσματα απλά και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων.
Άρα θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όποιος και να έχει την ευθύνη από αυτές τις συνθήκες δεν είναι δυνατή συνεργασία αν χρειαστεί για να σχηματιστεί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Στραβελάκη, εμείς έχουμε μια τοποθέτηση η οποία είναι πάρα πολύ σαφής και πάρα πολύ συνεπής. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα της χώρας. Το πρώτο κόμμα θα πρέπει να κυβερνά με βάση τον εκλογικό νόμο, ο οποίος θα αποδίδει ένα σχετικό πλεονέκτημα σε αυτόν, όπως συμβαίνει στις πιο σύγχρονες δημοκρατίες. Από εκεί και πέρα, εάν ο λαός μας τάξει σε μια θέση που θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες, το Σύνταγμα μας δίνει διέξοδο σε όλα αυτά. Θα αναζητήσουμε τις συνεργασίες αυτές, οι οποίες μπορούν να παραγάγουν μια ωφέλιμη κυβέρνηση για τη χώρα.
Εσείς θα καλέσετε όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλαδή για να συνεργαστείτε?
Αυτό θα κριθεί κατά τον χρόνο των εκλογών. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να προκαταλάβω, δεν είναι και δική
στο
μου.
Στο σενάριο που είπε ο Νίκος, ας πούμε, στις δεύτερες εκλογές, δεν έχετε αυτοδυναμία.
Το πώς θα ασκηθεί η συνταγματική αρμοδιότητα του εντολοδόχου πρωθυπουργού, κυρία Σαλαμάρα, είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο. Εγώ θέλω να σας πω ότι αν ο λαός μας τάξει σε αυτή την θέση, θα υπηρετήσουμε την εντολή του λαού.
Απαντάτε αμέσως πλην σαφώς.
Θέλουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, διότι θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό για τη χώρα. Μια κυβέρνηση η οποία θα είναι ισχυρή, πολυσυλλεκτική, διότι ποτέ, έστω και μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν περιχαρακωμένη στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, εάν ο λαός μας τάξει σε θέση που θα αναζητήσουμε συνεργασίες, θα το πράξουμε στο πλαίσιο του Συντάγματος.
Άρα, καταλαβαίνω ότι αν μετά τις δεύτερες κάλπες δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα εξαντλήσετε τα συνταγματικά περιθώρια για σχηματισμό κυβέρνησης και διαφορετικά θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω, χωρίς να είναι στο χέρι του εντολοδόχου πρωθυπουργού πάντα το επόμενο βήμα. Γιατί χρειάζονται δύο για τη συνεργασία. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γκυραπετρίτης, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Νομίζω ότι είπε αρκετά ο κύριος Γκυραπετρίτση, πολλά, πολύ σημαντικά και για το θέμα της κρίσης στις ελληνοαμερικές σχέσεις, μείζον θέμα, αλλά και για την σύγκρουση με τον ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές. Εγώ κρατώ στο θέμα της προκαταρκτικής επιτροπής, ότι παρέπεψε στη δικαιοσύνη, ότι αν η δικαιοσύνη στην έρευνά της στο θέμα των υποκλοπών σκοντάψει σε πολιτικά πρόσωπα, στέλνει να μελετεί το φάκελο στη Βουλή και εκεί θα υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία το σχηματισμό το να γίνει προκαταρκτική
ακριβώς. Επιτροπή για αυτό το θέμα.
Και στο άλλο θέμα, ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Και αν το ΠΑΣΟΚ δεν τα βρει με τη Νέα Δημοκρατία, πάμε σε τρίτες εκλογές.
Πάμε σε τρίτες κάλπες.
Λοιπόν, πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα, διότι είχαμε, Ελισάβετ, μήνυμα φιλίας από τον Ταγί Περντογάν μέσω της Καθημερινής. Έκανε δηλώσεις εκεί ο Τούρκος πρόεδρος. Μήνυμα φιλίας προς την Αθήνα προ παραμονή των τουρκικών εκλογών.
Και τι λέει? Λέει: με την Ελλάδα μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τις εχθρότητες και τους ανταγωνισμούς. Αυτό ευθύρε πολύ και τις δύο χώρες και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Εύχομαι οι εκλογές και της Ελλάδας και της Τουρκίας να γίνουν η αρχή μιας νέας εποχής. Εμείς από την Τουρκία στέλνουμε στην Ελλάδα τους εγκάλους Μπογδάρδιους, φιλικούς χαιρετισμούς μας. Ήταν ουσιαστικά, υπήρχε ένας άτυπος διάλογος μέσω δηλώσεων του Τούρκου Πρόεδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού, γιατί συνέντευξη έδινε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εδώ μισό λεπτό ρωτάτε να συμπληρώσω, Ελισάβετ, από την Καθημερινή. Ρωτήθηκε ο κύριος Ερντογάν αν έχει να στείλει κάποιο μήνυμα ή ευχή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχουμε και εμείς εκλογές. Και απάντησε, αυτές τις εντυπώσεις πρέπει να διατηρήσει ο Μητσοτάκης και να τηρήσει τους λόγους του. Του ρίξε το γάντι. Λοιπόν, τι απάντησε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Και την ίδια ώρα λοιπόν είχαμε μηνύματα και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο Associated Press έλεγε ότι θα τίνει χειραφιλία στον νικητή των επερχόμενων εκλογών στην Τουρκία. Προσέθεσε ωστόσο ότι ελπίζει η επόμενη κυβέρνηση να επανεξετάσει την προσέγγιση της προς τη Δύση. Λέει ότι και πάλι θα πρέπει να είμαι ρεαλιστής, να μην είμαι πολύ αφέλης. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τη σταθερή εξωτερική μας πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις αποτρεπτικές μας ικανότητες και τις αμυντικές μας ικανότητες. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωρίζω ότι οι εξωτερικές πολιτικές των χωρών δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη.
Και την ίδια ώρα έστελνε και μήνυμα από τη Μυτιλίνη, την οποία επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός.
Επισκέφθηκε το πρώην κέντρο υποδοχής μεταναστών στη Μόρια, μίλησε για ένα κολαστήριο που δεν υπάρχει πια και για σύνορα στη θάλασσα που υπάρχουν και τα οποία κατάφερε η κυβέρνησή του να τα φυλάξει.
Το κολαστήριο της Μόριας, όπως έγινε γνωστό στο εξωτερικό, δεν υπάρχει πια. Ανήκει στο παρελθόν. Και γι' αυτό είμαι εξαιρετικά υπερήφανος, διότι τήρησα την δέσμευση την οποία είχα δώσει στην τοπική κοινωνία, κυρίως στις τοπικές κοινότητες, ότι θα λύσω το ζήτημα αυτό και θα ξεπεράσω όλα τα εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν στον δρόμο μας. Εφαρμόσαμε μία αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική στο μεταναστευτικό ζήτημα. Προστατεύσαμε τα σύνορα της πατρίδας μας και στη ξηρά και στη θάλασσα και μειώσαμε κατά παραπάνω από 90% τις αφίξεις παράνομων μεταναστών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αποδείξαμε ότι η θάλασσα έχει σύνορα και τα σύνορα αυτά μπορούν και πρέπει να φυλάσσονται από την ελληνική πολιτεία.
Λοιπόν, φτάσαμε 4 λεπτά πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ στο Real FM σε λίγο. Είναι πάρα πολλές εξελίξεις σήμερα και πολλές από αυτές τις ακούμε ζωντανά, διαμορφώνοντας εξελίξεις από το κεντρικό δελτίο του Real FM, Ελισάβετ. Μένουμε λοιπόν εδώ. Σε 2 λεπτά θα είναι μαζί μας η Βάνα Στέλου να δούμε τις ραγδαίες εξελίξεις στην Τουρκία 48 ώρες πριν από τις εκλογές και εντείνονται οι φόβοι για έκτροπα εκεί με τον Ερντογάν. Ουσιαστικά, Ελισάβετ, να στρώνει καλή για ήττα. Εκφράζοντας εμέσως φόβους για επανάληψη του παραξικοπήματος του αποτυχημένου του 16. Και
θα έχουμε σύνδεση με τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, γιατί υπάρχουν και στη Γερμανία φόβοι για επεισόδια με αφορμή τις τουρκικές εκλογές. Μετά από αυτή την δολοφονική επίθεση που είχαμε στο εργοστάσιο της Mercedes, όταν ο παδός του Κιλιτσδάρογλου σκότωσε 2 οπαδούς του Ερντογάν.
Λένε ότι ο δράστης ήταν ο παδός του Κιλιτσδάρογλου και θύματα παδί του Ερντογάν. Πάμε στη διαφήμιση. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο. 2 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στο μικρόφωνο. Παίζει ο ήλιος με τα σύννεφα σήμερα, Ελισάβετ. Θα μας πεις λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Καταλαβαίνω ότι περνάει το φθινόπωρο. Πάμε σε κανονική άνοιξη.
Στα μέσα Μαΐου, κάπου εκεί.
Βλέπω κάτι προβλέψεις για τριαντάρια. Νομίζω ο Παναγιώτης θα μας πει ότι με την αφρικανική σκόνη δεν θα φτάσουμε.
Νομίζω
30,
ότι θα μας προσγειώσει λίγο στην
Ελλάδα. Να πω για τους φίλους του ποδοσφαίρου, βρέθηκε γήπεδο, Ελισάβετ, για τον τελικό του κυπέλου.
Πού εντός συνόρων.
Δεν θα είναι στην Αλβανία, δεν θα είναι στη γη του Πυρός, θα είναι στο Πανθεσσαλικό τελικά, εκεί που ξεκινήσαμε. Θα μας τα πει σε λίγο Δημήτρη Σταυρακάκη. Πάμε τώρα στις μείζονες εξελίξεις στη γειτονική Τουρκία, διότι έχουμε μεθαύριο κρίσιμες εκλογές και εντείνονται οι φόβοι για έκτροπα μετά και τη σημερινή ανάρτηση Ερντογάν. Βάνα, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό απόγευμα από την Κωνσταντινούπολη.
Λοιπόν, έχουμε ανάρτηση φωτιά του Ερντογάν, που εγώ καταλαβαίνω ότι στρώνει η χαλή για το ενδεχόμενο ήττας, εκφράζοντας φόβους ότι θα επαναληφθεί απόπειρα ανάλογη του αποτυχημένου προσκοπήματος του Ιουλίου του 16.
Λοιπόν, μεγάλη αίσθηση, Νίκο, προκάλεσε το μήνυμα του ίδιου του Ερντογάν στο Twitter του, ότι 48, και μάλιστα 48 ώρες πριν από τις εκλογές, ότι αν χρειαστεί, έγραψε ο Τούρκος Πρόεδρος, θα προστατεύσουμε τη τιμή, το μέλλον και την ανεξαρτησία της χώρας μας με τίμημα της ζωής μας.
Όπως έγινε ακριβώς το βράδυ 15 Ιουλίου του 16.
15 Ιουλίου. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα.
Και προσθέτει, μισό λεπτό, μην φύγουμε έτσι, Βάνα, γιατί αυτό είναι πολύ η είδηση της ημέρας. Ο Ερντογάν, για να θυμίζει το πραξικόπημα του 16, βλέπει ότι οι δημοσκοπήσεις δεν τον ευνοούν. Λέει, ανεξαρτήτως των εμποδίων που θα βρεθούν μπροστά μας, όποια επίθεση και αν δεχτούμε, δεν θα ρίξουμε σκιές στη δημοκρατία. Μιλάει για 85 εκατομμύρια πολίτες που την υποστηρίζουν. Δεχθήκαμε προδοσίες, ξεπεράσαμε εμπόδια. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα μήνυμα ηρωικό, μην πω και πένθυμο, ένα μήνυμα με το οποίο προετοιμάζει το λαό και βέβαια δημιουργεί και φόβους για έκτροπα, για το ενδεχόμενο οι κάλπες να δείχνουν ότι χάνει. Την ίδια ώρα τροφοδοτεί τους φόβους. Ακριβώς. Σωστά, και Σπύρος. Την ίδια ώρα τροφοδοτεί τους φόβους. Ρεπορτάζ αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού δικτύου για σχέδιο δολοφονίας Κιλιτσντάρογλου.
Αυτό λοιπόν ήταν χθες το βράδυ, Νίκο, στο διαδίκτυο, μετά την απόσυρση του Ιντζέ, όπου ξεκίνησε ένας μεγάλος πόλεμος ανακοινώσεων. Αντιπολιτευόμενα μέσα έκαναν λόγο για σχέδιο δολοφονίας του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου σήμερα στη Σαμσούντα, όπου είναι η ομιλία του. Φυσικά πρόκειται για σενάριο. Η εισαγγελία ήδη ξεκίνησε έρευνα κατά του μέσου και του δημοσιογράφου που δημοσίευσε αυτό το fake γεγονός.
Ναι, έχει και συγκεκριμένες πληροφορίες. Ο συγκεκριμένος είναι ο Μερντάν Γιαναρντάγ, διευθυντής ειδήσεων του καναλιού Tele 1 TV, που μιλάει για ομάδα Γεωργιανών που ήδη είναι στην Τουρκία για να δολοφονήσει τον Ερντογάν. Και μάλιστα λέει ότι το πρόσωπο που οργάνωσε αυτή την επιχείρηση, με αντάλλαγμα να του δοθεί χάρη, είναι ο φυγάς επιχειρηματίας Γκαλίπος Τούρκ, ιδιοκτήτης της Metro Holding και της Metro Tourism, που ζει στη Γεωργία εδώ και καιρό. Δίνει πληροφορίες δηλαδή, συγκεκριμένα στοιχεία, Βάνα.
Γι' αυτό ξεκίνησε και η έρευνα της εισαγγελίας στο δημοσιογράφο τον ίδιο που ανέφερες, αλλά και στο μέσο, στο Tele1, από πού προκύπτουν αυτά τα στοιχεία. Μένει να το δούμε και αυτό.
Τώρα, την ίδια ώρα ο Κιλιτσντάρογλου έκανε ανάρτηση στο Twitter κατηγορώντας τον Ερντογάν για μαύρη προπαγάνδα και fake news, Βάνα.
Ακριβώς, εναντίον του λέει από την κυβέρνηση, από κυβερνητικά μέσα, από τρόλ στο διαδίκτυο, κατήγγειλε χθες το βράδυ μαύρη προπαγάνδα, fake news και κατήγγειλε και έναν εκφοβισμό σε συνεντεύξεις του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης των ψηφοφόρων του από ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, Νίκο. Επίσης, να σου πω ότι...
Όλα αυτά, Βάνα, στον απόϊχο του θρίλερ με τον υποψήφιο μου Χαρέ Μιντζέ, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα μας πεις περίπου πόσο είναι, είχε 2, 4, 8% σύμφωνα με άλλες, αναγκάστηκε χθες να αποσυρθεί, κατήγγειλε εκστρατεία σε βάρος του με χαλκευμένα ροζ βίντεο και βγήκε, έλεγαν οι παρατηρητές ότι θα υποφεληθεί αυτή τη αποχώρηση ο Κιλιτσντάρογλου, γιατί είναι ο παδί του, είναι πιο κοντά στον Κιλιτσντάρογλου ο Ιντζέ που αποσύρθηκε, και βγήκε ο Κιλιτσντάρογλου και κατήγγειλε ρωσική παρέμβαση, ρωσική ροζ μονταζιέρα. Για να πληγεί. Άρα δάχτυλο Ερντογάν.
Χθες το βράδυ και προειδοποίησε τη Ρωσία ο Κιλιτσντάρογλου ότι πίσω από το βίντεο, φερόμενο βίντεο του Ιντζέ που τον κατηγορούν για σεξουαλικά έκτροπα, είναι η Ρωσία, να μείνει η Ρωσία εκτός της ιστορικής τουρκικής πολιτικής σκηνής. Ο Ιντζέ από την άλλη κατηγόρησε, έκανε λόγο ότι 45 μέρες δεχόταν απίστευτο πόλεμο να φύγει από την κούρσα. Βέβαια, να σου πω εδώ πέρα ότι κατηγορείται ο Ιντζέ και για φυγοπονία, γιατί όταν ξεκίνησε με το κόμμα του, τα ποσοστά του για το κόμμα του ήταν περίπου στο 10%, ήταν πάρα πολύ ψηλά. Με τις χθεσινές δημοσκοπήσεις πέσανε στο 2%. Λοιπόν, και αυτό τον ανάγκασε, όπως έκανε και τις προηγούμενες εκλογές, να αποσυρθεί. Αυτή είναι μια άλλη άποψη που κυκλοφορεί εδώ πέρα. Να σου πω τώρα ότι έχει ξεκινήσει πόλεμο.
Να μείνουμε σε αυτό μια στιγμή. Μισό λεπτό, έχουμε διάψευση από το Κρεμλίνο ότι παρενέβη η Ρωσία από το Πεσκόφ. Μιλάει για ψεύτες.
Ναι. Ναι, για ψευδείς ειδήσεις έκανε λόγο το Κρεμλίνο. Αυτό δημοσιεύτηκε και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ της αντιπολίτευσης, του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και του Κρεμλίνου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό.
Και έχει ξεκινήσει να λες πού θα πάνε οι ψήφοι του Ιντζέ, του αποσυρθέντος υποψηφίου.
Ναι.
Πού θα πάνε.
Εδώ είναι τώρα πόλεμος των δύο μεγάλων κομμάτων. Αυτό εστιάζεται, Νίκο, και αυτό είναι το σοβαρό, γιατί υπάρχει μια έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα της Μετροπόλου, ότι δείχνει, αποτυπώνει ότι 49% των ψήφων του Ιντζέ θα κατευθυνθούν στον Κιλιτσντάρογλου και το 22% στον Ερντογάν.
Α, πολύ ενδιαφέρον. Όμως,
υπάρχει και ένας τρίτος υποψήφιος, ο Σινάν Ογκάν, ο οποίος δεν έχει αποσυρθεί ακόμα. Χθες φερόταν ότι πιθανώς να αποσυρθεί και αυτός από την κούρσα.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Όχι.
χθες το βράδυ, ναι. Όμως ο ίδιος δεν καταφέρει να κερδίσει ψήφους πάνω από το 6%, που σημαίνει ότι δεν θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Και αν ο τρίτος υποψήφιος δεν κατορθώσει να κερδίσει πάνω από 6% ψήφους, φαίνεται, Νίκο, ότι μεθαύριο το βράδυ θα εκλεγεί πρόεδρος και η μάχη θα είναι μεταξύ των δύο, Ερντογάν και Λιτσάρογλου. Γι' αυτό και υπάρχει και μεγάλη εκστρατεία από τα επιτελεία των δύο κομμάτων για τελευταία στιγμή συσπήρωσης των ψηφοφόρων.
Βάνα, τελευταίο ερώτημα στο εξαιρετικό ρεπορτάζ σου. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δίνουν προβάδισμα στον Κιλιτσάρογλου του Ερντογάν. Είχαμε δει μέχρι 5 μονάδες μπροστά ο Κιλιτσάρογλου.
Έτσι, να πούμε ότι καταρχάς οι δημοσκοπήσεις απαγορεύτηκαν.
Ναι.
Υπάρχουν
κάποιες
δημοσκοπήσεις,
ναι,
που δίνουν μεγάλο προβάδισμα, ναι, στον Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Υπάρχουν όμως και δημοσκοπήσεις που δίνουν οριακό προβάδισμα, χωρίς όμως να στον Κιλιτσάρογλου. Οριακή διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους, 2,4%, χωρίς όμως ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου να εξασφαλίσει το 50,1%.
Άρα πάνε για θρύλε.
Την αυτοδυναμία.
Να πούμε ότι κλείνουν οι κάλπες.
Ναι.
Οι κάλπες στην Ανατολία κλείνουν στις 4 ώρα Ελλάδος, σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και τα παράλια εδώ στις 5, και θα έχουμε ροή αποτελεσμάτων από τις 6.30, 7 μπορεί να υπάρχει και η πρώτη εικόνα του αποτελέσματος. Αν δεν είναι θρίλερ, βέβαια.
Μόνο το Ανατολού, να σου πω ότι είναι 190.000 κάλπες σε όλη την Τουρκία. Μόνο το Ανατολού θα μεταδίδει τα αποτελέσματα, τα οποία θα τα παίρνει από το ΓΕΣΕΚΑ, από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα, πριν ένα χρόνο περίπου, ο Τούρκος Πρόεδρος άλλαξε και τα 11 μέλη του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου. Είναι φίλοι του, είναι πρώην συμμαθητές του από το Ιμάμ Χατίπ. Επομένως, ό,τι αποφανθεί το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν δίνει στο Ανατολού, και το Ανατολού το αναπαράγει σε όλα τα μέσα. Εάν τολμήσει κανένας να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα του ΓΕΣΕΚΑ, του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου, καταλαβαίνεις ότι οδηγείται στη φυλακή. Συλλαμβάνεται.
Μάλιστα, εν μέσω φόβων για ανοθεία, και το έχουν πει όχι μόνο αντίπαλοι του Ερντογάν, αλλά και επικεφαλής μεγάλων εταιριών δημοσκοπήσεων, ότι μπορεί, αν δει, μισό λεπτό, Βάνα, αν δει ο Ερντογάν ότι χάνει, είχε πει ο επικεφαλής της Μετροπόλης, θυμάμαι σαν να είναι τώρα, έχει τρόπο σε κάλπες που ελέγχει, όχι τόσο Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, αλλά στα μικρότερα εκλογικά κέντρα, να τις αρπάξει, να αλλάξει τα ψηφοδέλτια και να ακούσουμε αυτό που λες, άλλο αποτέλεσμα. Άρα υπάρχει και αυτή η πλευρά.
Λοιπόν, ένα άλλο, Νίκο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι άνθρωποι, οι σεισμόπληκτοι. Οι σεισμόπληκτοι, λοιπόν, η οποία είναι ακαθόριστος ο αριθμός, και αναφέρονται περίπου, είναι συγκεκριμένα τα νούμερα, περίπου στο 1 εκατομμύριο. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, πήραν ένα χαρτί από την ό,τι σώθηκε. Δεν υπάρχουν μετά τους σεισμούς ούτε συστήματα.
Άρα πώς θα ψηφίσουν?
Τίποτα, ούτε αρχεία. Λοιπόν, αυτοί μπορούν να ψηφίσουν όπου θέλουν, Νίκο. Με το χαρτάκι αυτό πηγαίνεις, ψηφίζεις, ξέρω εγώ, στην περιοχή σου. Αν έχουν διασπαρεί σε άλλη περιοχή, έχουν διασπαρεί σε όλη την Τουρκία. Όπου θέλουν, χωρίς να μπορούν να
υπάρχει. Άρα, ένα παράθυρο μαγειρέματος. Βέβαια. Σωστά το επισημαίνεις. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Σε ευχαριστούμε για την ανταπόκριση ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη.
Την ίδια ώρα, πάντως, υπάρχουν φόβοι για επεισόδια λόγω των τουρκικών εκλογών και στη Γερμανία, και αυτό μετά την διπλή δολοφονία που είχαμε σε εργοστάσιο της Mercedes. Και μπορεί, Παντελή Βαλασόπουλη, η αστυνομία να λέει επισήμως ότι συνεχίζεται η έρευνα. Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας λένε ότι πίσω από αυτή την επίθεση κρυβόταν ένας καυγάς με αφορμή τις τουρκικές εκλογές. Ο δράστης, οπαδός, λένε, του Κιλιτσάρογλου.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι εδώ στη Γερμανία, όπου ζει μεγάλο ποσοστό των Τούρκων του εξωτερικού, κάπου 3 εκατομμύρια, ότι θα υπάρξουν εντάσεις και επεισόδια το βράδυ της Κυριακής ή μέσα στις επόμενες ώρες. Ήδη χύθηκε το πρώτο αίμα σε αυτές τις εκλογές από επεισόδιο βίας χθες στο εργοστάσιο της Mercedes στην Βάδη Βιτεμβέργη, όπου ένας 53χρονος πυροβόλησε μέσα στο εργοστάσιο και σκότωσε δύο Τούρκους συμπατριώτες του, 44 χρονών και οι δύο. Η αστυνομία αλλά και το εργοστάσιο λέει ότι οι έρευνες γίνονται προς όλες τις κατευθύνσεις και αρνούνται να επιβεβαιώσουν τα όσα ακούν από αυτόπτες μάρτυρες, από τα τουρκικά αλλά και τα γερμανικά μέσα, αλλά και όσους δούλευαν στο εργοστάσιο, ότι πρόκειται για επεισόδιο πολιτικής βίας, ο δράστης φέρεται να είναι μέλος του ΤΣΕΧΑΠΕ και οπαδός του Κιλιτζάρογλου και τα θύματα να είναι οπαδοί του Ερντογκάν που ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα ο ένας, ο 53χρονος, να οπλοφορεί και να τους σκοτώσει μέσα σε γραφείο του εργοστασίου. Τα μέτρα ασφαλείας, να σου πω, σε ολόκληρη τη Γερμανία είναι πάρα πολύ αυστηρά, γιατί περιμένουν ότι θα υπάρξουν εντάσεις.
Είδαμε ότι είχαμε εντάσεις και στο Άμστερνταμ σε προεκλογικά κέντρα, άρα περιμένουν.
Να προσθέσω, Παντελή, πάντως, ότι υπάρχει και μια έμεση εμπλοκή της Γερμανίας με άλλο τρόπο, γιατί νωρίτερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμές κατήγγειλε ότι η Γερμανία έχει καταρτήσει λίστα με 13 απαιτήσεις προς εκπλήρωση από τον Κιλιτζάρογλου σε περίπτωση εκλογής του, μεταξύ αυτών υποχωρήσεις σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο. Εμπλέκει δηλαδή τη Γερμανία λέγοντας ότι υποστηρίζει τον Κιλιτζάρογλου. Και το λέει ανοιχτά αυτό ο Ντονμές.
Κοίτα, Νίκο. Η Γερμανία σίγουρα υποστηρίζει τον Κιλιτζάρογλου. Στη Γερμανία θέλουν να βγει ο Κιλιτζάρογλου όπως και σε ολόκληρη τη Δύση. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει επίσημα θέση. Μόνο ο Υπουργός Γεωργίας, ο τουρκικής καταγωγής Εσντεμίρ, έχει μιλήσει ανοιχτά εκ μέρους της κυβέρνησης υπέρ του Κιλιτζάρογλου. Τα γερμανικά μέσα έχουν πάρει θέση υπέρ του Κιλιτζάρογλου. Τι λένε, ότι εάν ο Κιλιτζάρογλου βγει, θα οδηγήσει την Τουρκία προς εκδημοκρατισμό, όμως δεν περιμένουν πάρα πολλά στην εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με Ελλάδα και την Τουρκία, δεν περιμένουν αλλαγές. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Βρυξέλλες, αλλά και η Γερμανία είναι σίγουρο ότι θα πιέσουν τον Κιλιτζάρογλου και προς αυτή την κατεύθυνση, με αντάλλαγμα να του δώσουν πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Τελωνιακή Ένωση, που θα είναι πολύ σημαντική για την οικονομία της Τουρκίας.
Πάρα πολύ σημαντικές λοιπόν οι μεθαυρινές τουρκικές εκλογές και για τη χώρα μας και συνολικά για την Ευρώπη.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.
Είναι οι σημαντικότερες του 23, έτσι.
Έτσι.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παντελή Βαλασόπουλο. Σύνδεση τώρα με το Παρίσι και τη Μαρία Δεναξά, γιατί και η Γαλλία στρέφει την προσοχή της στις τουρκικές εκλογές, με τον γαλλικό τύπο Μαρία να χαρακτηρίζει τον Ερντογάν διπρόσωπο Σουλτάνο και Τούρκο Μακιαβέλη.
Έτσι, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Το Παρίσι λαμβάνει πλέον σοβαρά υπόψη του το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στην Τουρκία, με τον γαλλικό τύπο να αποδίδει βαρύς χαρακτηρισμούς στον Ερντογάν. Συγκεκριμένα, την άποψη ότι οι εκλογές της 14ης Μαΐου στην Τουρκία θα μπορούσαν να βάλουν τέλος σε 20 χρόνια εξουσίας του διπρόσωπου Σουλτάνου, δηλαδή του Ερντογάν, διατυπώνει η Φιγκαρό, σημειώνοντας πως οι Δυτικοί, αν και έχουν αποφύγει να υποστηρίξουν ανοιχτά τον έναν ή τον άλλο υποψήφιο, ελπίζουν ότι ο διάδοχος του Ερντογάν θα ανατρέψει την αυταρχική μετατόπιση της χώρας. Σε άλλη αναλυσή της εφημερίδας με τίτλο «Ο Τούρκος Μακιαβέλη», η Φιγκαρό περιγράφει τη στάση του Ερντογάν στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι κατάφερε να χρησιμοποιήσει τη θέση του για να διατηρήσει πάση θυσία κάποια νομιμότητα, πείθοντας τους Δυτικούς ότι η στρατηγική του αξία ξεπερνούσε τις προδοσίες του. Οι Δυτικοί, καταλήγει η γαλλική εφημερίδα, ξεκάθαρα ελπίζουν ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα σηματοδοτήσει την αποχώρηση του Σουλτάνου και ότι θα τους προσφέρει έναν πιο συμβιβαστικό και φιλοδυτικό εταίρο.
Πολύ αιχμηρά λοιπόν τα δημοσιεύματα του γαλλικού τύπου. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρία Δεναξά.
Καταλαβαίνουμε ότι οι προβολείς πέφτουν από αύριο. Και όλας, παραμονή των τουρκικών εκλογών εκεί.
Και για πόσο δεν ξέρουμε.
Τουρκία. Για να δούμε τι θα γίνει, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε εδώ τώρα, πάμε στο χώρο του αυτοκινήτου. Είναι μαζί μας ο κύριος Αργύρης Τούντας, διευθυντής του περιοδικού Drive, που κυκλοφορεί ξανά μεθαύριο ως ένθετο στην κυριακάτικη Real News. Κύριε Τούντα, καλό απόγευμα από το Real FM.
Γεια σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, και βλέπω, περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να πάρω στα χέρια μου το Drive, διότι αυτή την Κυριακή είναι αφιερωμένο στις πράσινες τεχνολογίες. Θα δούμε όλα τα μυστικά και όλα τα στοιχεία για τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Ακριβώς, να πούμε ότι αυτή είναι μια ειδική ετήσια έκθεση του περιοδικού Drive, η οποία έχει να κάνει με την ιδιώσιμη κινητικότητα και την πράσινη μετάβαση των μετακινήσεων συνολικά. Να το πω με πιο απλά λόγια, είναι όλες αυτές οι ενέργειες που κάνει η βιομηχανία, προκειμένου οι μετακινήσεις μας, είτε είναι ιδιωτικές είτε είναι σε μαζικό επίπεδο,
να μειώσουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να φρενάρουμε την κλιματική αλλαγή που μας ταλαιπωρεί τόσο.
Και από ό,τι βλέπω, κύριε Τούντα, στην μεθαυριανή έκδοση του Drive, που θα είναι αυτή την ετήσια, τη special έκδοση ένθετη στην Κυριακάτικη Real News, θα παρουσιάσετε όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Θα δούμε λοιπόν ό,τι καινούριο υπάρχει σε ηλεκτρικό και υβριδικό αυτοκίνητο.
Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε και τις τελευταίες τεχνολογίες, τις πράσινες, στα πιο συμβατικά αυτοκίνητα, ας πούμε, με τους θερμικούς κινητήρες, και θα περάσουμε στα του αύριο, ας πούμε, δηλαδή στα υβριδικά, στα ηλεκτρικά. Θα αναλύσουμε το υδρογόνο ως ένα καύσιμο που σε αρκετά χρόνια από σήμερα μεν, αλλά θα μας απασχολήσει το μέλλον, είναι σίγουρο. Θα πιάσουμε ουσιαστικά όλες τις πτυχές που έχουν να κάνουν αυτές τις τεχνολογίες.
Για να δημιουργήσουμε, να δώσουμε ένα κερασάκι ήδη στους ακροατές του Real FM για την μεθαυριανή Real News. Ηλεκτρικό ή υβριδικό είναι η πρόταση. Και το λέω διότι το ηλεκτρικό έχει και την επιδότηση. Πρέπει να είναι αμυγός ηλεκτρικό για να έχει επιδότηση. Μπορεί να φτάσει 8.000 ευρώ και άλλα 500 ευρώ στο χέρι μαζί με τον φορτιστή. Το υβριδικό έχει το συνδυασμό κλασικού καυσίμου και ηλεκτρικού. Έχει μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά δεν έχει επιδότηση. Τι από τα δύο προτείνετε εσείς?
Υπάρχουν διάφορα είδη υβριδικών καταρχήν που έχουν να κάνουν με τη χρήση για την οποία προορίζεται το κάθε αυτοκίνητο. Και αυτό ακριβώς είναι και το σημείο κλειδί που θα μας οδηγήσει στη σωστή απόφαση. Άλλες ανάγκες και άλλη καθημερινότητα ουσιαστικά καλύπτουν τα αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Άλλες ανάγκες και άλλη καθημερινότητα καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τα υβριδικά. Είτε είναι τα συμβατικά υβριδικά, είτε τα plug-in, που είναι ουσιαστικά με μεγαλύτερη μπαταρία που μπορείς να τα χρησιμοποιείς κάθε μέρα ως αμυγός ηλεκτρικά.
Άρα παρουσιάζεται όλα τα στοιχεία για να αποφασίσει ο υποψήφιος αγοραστής τι τον συμφέρει, υβριδικό ή ηλεκτρικό, γιατί είναι και πιο ακριβά τα ηλεκτρικά.
Παρουσιάζουμε το τι ουσιαστικά ενδείκνεται για κάθε τεχνολογία, έτσι ο αναγνώστης μας θα μπορεί να καταλάβει και τι είναι το κατάλληλο αυτοκίνητο, η κατάλληλη τεχνολογία για τις δικές του ανάγκες.
Και επίσης, λέτε, τι θα γίνει με τα κλασικά αυτοκίνητα, δηλαδή ποιο είναι το μέλλον των κλασικών κινητήρων εσωτερικής καύσης, βενζίνης και πετρελαίου. Διότι υπάρχουν πολλοί που λένε το έχω, αλλά μήπως από μία ημερομηνία και μετά το 30, το 35 σταματήσουν να παράγονται κλασικά αυτοκίνητα και έχουμε μόνο ηλεκτρικά, άρα χάσει την αξία το δικό μου.
Αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Από το 2045 δηλαδή και μετά έχει ήδη αποφασιστεί ότι στην Ευρώπη δεν θα πωλούνται πλέον αυτοκίνητα με συμβατικούς κινητήρες, θα είναι μόνο ηλεκτρικά. Ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα μικρό παραθυράκι σε αυτό το θέμα, επειδή ζητήθηκε ουσιαστικά από τους πολύ ισχυρούς κατασκευαστές και έχει δώσει μια παράταση, αλλά με μια διαφορά στα καύσιμα που θα χρησιμοποιούν αυτά τα αυτοκίνητα με τους συμβατικούς κινητήρες. Δηλαδή θα περάσουμε στα e-fuels, τα οποία είναι καύσιμα που παράγονται ουσιαστικά με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Λέγονται e-fuels ή ηλεκτροκαύσιμα.
Μάλιστα, πολύ
θα μπορούν να καταναλωθούν από οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
Τελευταίο ερώτημα για να μην μας τα πείτε όλα να διαβάσουμε. όλα αυτά είναι τρέιλερ για το περιοδικό. Υδρογόνο είναι η επόμενη μέρα στις μετακινήσεις.
Υπάρχουν κάποιες πολύ σοβαρές παραδοχές αυτή τη στιγμή γύρω από το υδρογόνο. Ωστόσο έχει τη δυναμική να κερδίσει πάρα πολύ έδαφος και να πρωταγωνιστήσει στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή. Αξίζει να διαβάσετε.
Άρα όλα για τα αυτοκίνητα κλασικά, με υβριδικά, ηλεκτρικά, καινούργιες τεχνολογίες στο Drive που κυκλοφορεί ένθετο τη special ετήσια έκδοση μεθαύριο με την Κυριακάτικη Real News. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αργύρη Τούντα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τούντα.
Αθλητικά.
Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Κοίταξε, Ελισάβετ, επειδή χάνω τα λόγια μου με το θέμα, θέλω να ρωτήσεις εσύ αν βρέθηκε γήπεδο για το τελικό του κυπέλλου.
Λοιπόν, Δημήτρη, είναι εντός συνόρων από ό,τι μαθαίνουμε.
Βγήκε λευκός καπνός.
Όταν λες λευκός καπνός,
δεν θα είστε ο Ελπασάν στην Αλβανία που διάβαζα.
Είναι ένα plan B. Αν
δεν νομίζω
πια
ότι είναι Δημήτρη, ούτε plan B δεδομένων των συνθήκων με την Αλβανία.
Από την ΕΠΟ όμως λένε, επειδή είναι στο δικό του κόσμο, ότι είναι ένα plan B αν γίνει κάτι.
Ας πάμε στο plan A, γιατί το βλέπω πιο πιθανό.
Μήπως στη χυμάρα γίνει ο τελικός, το πιο ασφαλές.
Λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομοσπονδίας, ο τελικός του κυπέλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου την Τετάρτη 24 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, όμως χωρίς θεατές, μόνο με περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων. Ο ακριβής αριθμός θα ξεκαθαρίσει μετά τις σχετικές συνεννοήσεις με την αστυνομία. Ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, με επιστολή του προς την ΕΠΟ, τόνισε ότι ανακαλεί την αρχική του απόφαση και δέχεται να παραχωρήσει το στάδιο για τη διεξαγωγή του τελικού, έχοντας προηγουμένως συζητήσει με τους δύο ιδιοκτήτες του Φιλαλίστ, Δημήτρη Μελισανίδη και Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως. Νωρίτερα, πριν ξεκινήσει η συνεδρία της εκτελεστικής που άρχισε στις 2 το μεσημέρι, ο πρόεδρος Super League και δεύτερος αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινόκης, με επιστολή του προς την εκτελεστική επιτροπή, τόνισε πως πρέπει να τηρηθεί η προκήρυξη για τον τελικό. Ανέφερε ότι προσωπικά είμαι κάθετα αντίθετος σε οποιαδήποτε απόφαση που δεν θα είναι συμβατή με την προκήρυξη του κυπέλου. Δηλαδή, με οποιαδήποτε απόφαση για την διεξαγωγή τελικού σε γήπεδο άλλο πλην του Πανθεσσαλικού Σταδίου ή σε γήπεδο ξένης ομοσπονδίας και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειας σε περίπτωση απόφασης που αντιβαίνει τις προβλέψεις της προκήρυξης. Έτσι λοιπόν, κλείσαμε Πανθεσσαλικό Στάδιο Τετάρτη 24 του μήνα live από τον Real FM.
Και προηγουμένως, Κυριακή μεθαύριο live από το Real FM, η τελευταία αγωνιστική της Super League. Η φιέστα, λογικά όλα αυτό δείχνουν, τίτλου για την ΑΕΚ.
Με μόνο Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play-off την Κυριακή, ο Ευαγγέλου Θένης στο Derby ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο ΒΑΡ ο Πορτογάλος Νάρσισο, ο Μανούχος στο ΑΕΚ Βόλος, ο Τζίλος στο Παναθηναϊκό Σάρις, σέντρα στις 8 με μετάδοση από το Real FM, η βαθμολογία ΑΕΚ 80, Παναθηναϊκός 77, ΑΕΚ 80, Παναθηναϊκός 77, Ολυμπιακός 70, ΠΑΟΚ 67, Άρης 50, Βόλος 40. Αύριο, τελευταία στροφή στα play-out Super League. Δεσπόζει στις 8 το ντέρμπι παραμονής Ιωνικός Λαμία. Ο Ιωνικός θέλει μόνο νίκη για να παραμείνει. Η Λαμία χρειάζεται ισοπαλία ή νίκη για να σφραγίσει την παραμονή. Παίζουν ακόμη στις 5 Πανατολικός Όφης, στις 8 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος και Λεβαδιακός Πας Γιάννενα. Θυμίζουμε, ο 14ος Λεβαδιακός έχει υποβιβαστεί. Η Λαμία είναι 12η με 28 βαθμούς. Ο Ιωνικός 13ος με 26.
Τένις, Μαρία Σάκαρη. Πήρε εύκολα το 32.
Εύκολα την Τσέχα Στρίκοβα 2-0 σετ και πέρασε στους 32 στο Μάστερ της Ρώμης. Χθες το βράδυ ημιτελικά Europa League και Conference League. Η Γιουβέντους κακή 1-1 στο Τωρίνο με την Σεβίλη. Η Ρώμα 1-0 την Bayer Leverkusen και πήρε ένα προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό. West Ham και Βασιλεία κέρδισαν με ανατροπή τους πρώτους αγώνες στον ημιτελικό στο Conference League. Η West Ham 2-1 την Alkmaar και η Βασιλεία εκτός έδρας 2-1 την Φιωρεντίνα. 18 Μαΐου η ρεβάνς σε Europa και Conference League.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Να απορροφήσει τις πίεσεις που έχετε προσπαθεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 1121,93 μονάδες, με απώλειες 0,04% και γύρω στα 50,28 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται στον αντίποδα οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο σύν 0,14% βρίσκεται το Λονδίνο, άνοδο 0,38% σημειώνει η Φραγκφούρτη και κέρδη 0,59% μετρά το Παρίσι. Στα 75,27 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Taylor Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, μετά την αστάθεια των τελευταίων ημερών, η οποία επιμένει και σήμερα, γιατί βλέπουμε να επικρατεί ακόμα και τώρα συννεφιά, φαίνεται ότι η άνοιξη, Νίκο, θα μας κάνει την τιμή, θα εμφανιστεί. Πώς, πότε, από πότε, με τι θερμοκρασίες, περιμένουμε να μας το πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε τώρα, άνοιξη όμως σημαίνει και σκόνη. Τα τριαντάρια που διαβάζω σήμερα στο ελληνικό ίντερνετ, όχι, δεν ισχύουν τα τριαντάρια. Να πω ότι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε λίγες βροχές στην Αθήνα, ξεκινάω για την Αττική. Κάποια ρεή συννεφιά στην Αττική και το Σάββατο και την Κυριακή λίγο πιο πυκνή. Η συννεφιά θα φτάσει βέβαια το θερμόμετρο αύριο στους 23 βαθμούς. Θα φτάσει την Κυριακή στους 25 και τη Δευτέρα νομίζω θα είναι πιο ζητημένα, πάει και 26 Αττική ως εκεί. Όμως με βροχές τώρα στη Δυτική Ελλάδα το Σάββατο πολύ τοπικές. Την Κυριακή εκτός από σκόνη που θα έρθει και σκόνη θα έχουμε και βροχές, παύλα σποβροχές. Τώρα αν ρίξει ξημερώματα στην Αττική της Κυριακής κάποια ψυχάλα ενδέχεται. Θα βρέξει όμως την Κυριακή σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας όσο προπίσουν και σε περιοχές Θεσσαλίας και σκόνη και βροχή λοιπόν την Κυριακή. Τη Δευτέρα με νοτιάδες στα Πελάκια θα φτάνουν στο Ιόνιο και την Τάμποφορ. Η θερμοκρασία ναι μεν θα ανέβει λίγο αλλά θα είναι η σκόνη, η οποία θα η σκόνη και η αραιή συννεφιά η οποία δεν θα επιτρέψει την θερματική άνοδο της θερμοκρασίας.
Άρα γιατί θερμοκρασίες μιλάμε από Δευτέρα?
Κοιτάξτε, στην Αθήνα νομίζω ότι το 26 είναι καλό, τώρα στη Βόρεια Κρήτη λόγω των νοτιάδων ίσως πάει και λίγο παραπάνω, θα είναι πολύ τοπικό. Να πω ότι από Τρίτη όμως θα έχουμε βροχές και σκονικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα οπωσδήποτε και καλές βροχές σε κάποιες κατοικίες στο Ιόνιο και η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει πτώση, άρα δηλαδή ό,τι κάνει τη Δευτέρα γιατί από Τετάρτη πέφτει.
Βιαστήκαμε να χαρούμε δηλαδή, Παναγιώτη.
Τώρα κοιτάξτε, θα έρχονται τα τριντάδια, μην τα περιμένουμε, μην τα, τα λέμε να έρθουν γρήγορα. Να πω όμως το τριήμερο των εκλογών του Σαββατοκύριακο φαίνεται έφρος ο καιρός, δείξω πάνω σχετικά βελτιωμένος ο καιρός και θερμοκρασία 26 με 28 βαθμούς. να το κρατήσουμε, θα είναι άνοιξη όπως την ξέρουμε, δηλαδή το Σαββατοκύριακο των εκλογών.
Πάντως, Παναγιώτη, αυτό είναι ο πιο φθινοπορεινός Μάιος που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια.
Είναι αλήθεια ότι θέλω και εγώ να δω στατιστικά.
Συνήθως έδινε πρόγευση καλοκαιριού, τώρα έδωσε πρόγευση φθινοπόρου ο Μάιος.
Από τους πιο κρύους Μαΐους, είναι αλήθεια.
Το βράδυ έχει κρύο κανονικό. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και η Κασιάνη Βραχά, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε, Ελισάβετ, ανοιξιάτικο και μόνο το δυνατόν λιγότερη σκόνη. Να το απολαύσετε. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.